mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kugirwa abana b'Imana, igice cya kabiri bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo ry'icumi n'umunani ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nateze gatoya nahuye n'umwarwana arwana cyane kandi nategerezwa gusa kugendera muri icyo gihe kuko bari bamerewe nabi cyane kandi natwaye imodoka inzara iyo nzira yose kuva Mishiga umukuru w'igipolisi yari yahamagaye n'ibindi yuko bari bamerewe nabi rero ariko bigiye kugenda neza cyane ikintu cyose kiragenzuwe ku bw'ibyo ni byiza igihe umwamaje byose biba bigenzuwe sibyo yoni ni mwiza cyane kwiyumvira kugira neza kwiwe n'imbabazi ziwe nica asigura kuri twebwe n'ukuntu amashimwe yiwe ari ay'agaciro. Yemwe twagerageje gutangura tuvuga ko twofata ibice bitatu bya mbere by'igitabo cy'Abanyefeso kandi niyumvira ko dufise amajambo atatu ya mbere cyangwa ikintu binaka bitatu bya mbere hariya ntitwashyitse kuri ariko nkumburira ijoro dushobora kugerageza kugera kure gatoye rero nshaka kuvuga ko ntari umunyeshuri wa Bibiliya mu nzira ndende n'inzira ndende zo kuba umunyate teolojia ariko ndakunda umwami kandi ndakunda kumukorera no umuntu w'ubunyene hari byihuta yavutse nyene imbere y'uko tubananye umukobwa muto yari mu bitaro Louisville kandi abahinga ba mbere bose bamuhevye ari kumfira ubu kandi afise imitwaro kuri uyu mwana nk'abakristo ni inshingano yacu kunamika imitwe yacu ubu ku bw'isengesho mwami wacu nye n'ubuntu ese ishingiro yacu yonyine ariko n'ibakwe ryacu kandi n'icyifuzo cyacu cyacu yuko twunamika imitwe yacu iri joro nk'ishengero nk'umugwi w'abahamagariwe gusohoka abantu bizera barihanira ijoro kwigisha ijambo ryawe ridushyira mu buryo bw'igihagararo mu mubiri waho twegukira n'aho dushobora gukorera hamwe bibereye nk'ibice bigize umubiri wa Kristo kandi rero duhamagariwe ubunyene kujya ku Mana kandi umwe wese muri twebwe base b'abana twiyumvira yuko byogenda gutiyo aja kuba ari umukobwa wacu mutoya uko n'imitima yacu yo turira kandi yobaba ari imbere muri twebwe kandi twohamagarira amashengero dusengera ubwo nyene kandi umutima umwe wa se w'umwana uri kuraturira ubabara mwame surya muntu ahambaye wa mpemu yera yotsa ubunyene ku mutima w'urya muvyeyi ushire kuri igitutu cyose cyo gukekeranya n'ububabare bwose kandi umureka amenye yuko uri Imana kandi atandwara ishobora guhangara ukuba kwawe ngo igihe igikorwa cyawe kivuye ku Mana caranguwe n'ishengero ryawe n'ihanga ryawe kandi nk'uko mu iyinga ryose dusenga kuva ku wiyinga uheze nariyumviriye kuri izi nzira cyangwa ubu buryo bwo gusenga ntidufise cyane rwose ikirwanisho ku birabana n'isi ariko aka gatopito gatoya karica igihe gafashwe n'intoke zo kwizera ewe mwami se amasengesho yacu yo kubita inzu rurya rupfu ruri hariya rwene na kuri urya mwana kandi se rwujanjagurika ukwiraburanirwa umwijima bije kure y'ubwo ruhinja rurya ruyoya cyangwa umwana umukobwa mutoya kandi se umuco uhambaye w'inyonga z'Imana ubwisayanganireko ese hova muri birya bitari umwana ameze neza Man, turazi ko neza hakurya y'uruzi abakunzi bacu barindiriye. Kandi n'iby'ubwiza kandi turakunda abana bacu kandi turasaba mwami ako kubwiza bwawe ko woziga mu buzima bw'urya mwana. Twebwe nk'ishengero ryawe turakankamiye urwo rupfu kandi tuvuze tuti aguma hamwe hariya ntushobora gufata urya mwana. Kuko turishutse ubuzima bwiwe kubwo bwami bw'Imana. Uturonse ibi bintu mwami bigende bitumbereye kuko imenyetso nkuko tubirongora mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mbega turizeye. Sinzi icyo noshobora gukora iyo mba ntari umukristo. Sinoshobora gusa kuguma ngaho igihe kirekire. Nta kamaro ko kubaho atari kuzanira abandi agakiza. Nicyo kintu cyiza kiruta ibindi nzi. Ubiri joro dushaka gutangura gusa gusubiramo gato icigwa gihereuka. Akandi ndaja kugerageza gusoma kuko ni gice cyose namba ndabishoborira ijoro. Rero kubiyinga mu gitondo nzotegerezwa nkumbure kugira amakoraniro abiri mu gitondo no mu ijoro. Namba ari byiza cyane kugerageza kwinjira muri uru rugezo nshaka kwishengero ribona. Yo, n'iby'igikundiro kumenya igihagararo cyawe. Kandi nta n'umwe ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kiretse uzi neza icyo uri kurakora. Ibyo genda gute namba wowe ubwiye kuba akubagwa kandi yari umuganga akiri mutoya ahejeje kuva mu ishuri yo atigeze abaga mbere. Yamara yari akiri mutoya kandi mwiza n'imiwe imishatsi yiwe ishokoje neza kandi yari yambaye neza byiza n'ibindi byose. Rero yavutse ati nakarihije imbugita kandi nakuyemo imigera mu bikoresho byose n'ibindi. Ariko wo kwiyumva nabi ku bw'ibyo nopfuma ngo n'umuganga ashaje maze kubaga benshi mbere y'uko bankeba. Nshaka kumenya umuntu munaka atari kwa kiva ku ishuri. Nshaka umuntu munaka abifisemo uburambe. Kandi ufise uburambe gusa abandi nzi wo guhamagarira ijoro ni mwemu yera. Ni umuganga mukuru w'Imana kandi umwigisha mukuru kandi nk'ugusubiramo ubutumwa bwanjira ijoro. Kuva ku butumwa bwo kuwiyinga no kuvuga banse Samweli afise ijambo ry'Uhoraho. Maze bemera Sawuli umuhungu wa Kishi. Kandi banse Samweli yahagararira mwemu yera kuko ni we wenyine yavuga nk'uko mwemu yamurongora kuvuga. Kandi igihe yabahamagarira kubiraba neza yavuze ati mwibuke sinigeze ndababwira ikintu na kimwe mu izina ry'Uhoraho kiretse icyo umwami yaretse kigashika. Sinigeze ngendera mu ngeso mbi imbere yanyu kandi nta n'umwe ashobora kunyagiriza icyaha. Nk'uko Yesu yavuze ati ninde ashobora kunyagiriza icyaha. Murabona kandi yarongeye yavuga yuko ati sinaje kuri mwebwe maze ngo ndabasaba amahera n'ibindi. Sinatwaye ikintu na kimwe kivuye kuri mwebwe ariko ibyo navuze byose byari ku neza yanyu ibyo nabazaniye bivuye mu kanwa k'Uhoraho. Kandi abantu bose babishingiye intahe bati nibyo ibyo byose nibyo ariko naho biri uko dushaka kuronka umwami dushaka kuba nk'isi yose. Rero iri joro ivyanditswe vyacu bigabura igitabo cy'Abanyefeso aricyo gitabo cya Yosuwa cyo mu isezerano rishasha kigabura kigashira banesheje ku rutonde. Rero ni ugusubira inyuma gusa akanya gatoya kugira ngo dushike ahantu imbere y'uko dutangura gusoma duhereye ku murongo wa gatatu. Rero twabonye kuwiyinguheze yuko Imana mu isezerano rya kera yari yashiriyeho Isirayeli igihugu cy'isezerano cy'uburyo buruhukiro kuko bari bahindutse ingenzi na kavantara. kandi bari mu gihugu kitari rwabo. Kandi Imana yari yasezeranye biciye muri Aburahamu yuko bo yobaye urubyaro rwiwe rwobaye mu banyamahanga imyaka amajana ane kandi bagafatwa nabi, ariko ko yoba kuje y'ukuboko kw'inkomezi bajana mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Kandi rero higiye cy'isezerano cyari cyegereje, Imana yahagurukije umuntu umwe kugira ngo abajane muri icyo gihugu. Ni bangahe muri iri shuri rijoro uwo muntu uwo yari batsi uwo muntu uwo yari Mose murabe ikigereranyo cy'ukuri neza neza cy'uwacu yatanzwe ngo atujane mu gihugu cy'isezerano. Kristo ubu dufise isezerano kuko isezerano ryacu ari uburuhukiro bwa muhemu yera. Ahiryabo ryari uburuhukiro bw'umubiri, kandi ku bw'ibyo bariko baraza mu gihugu aho bashobora kuvuga bati iki ni igihugu cyacu, ntitukiri ba kavantara twarashitse, iki ni igihugu cyacu kandi aha dufise uburuhukiro. Tuzotera ingano zacu, inzabibu zacu, kandi tuzorya ibipfuye mu nzabibu zacu. Kandi rero ntitwapfa tuzobisigira abana bacu. Yo ni gute twoshobora kwinjira muri ibyo byagezwe bijanye n'iraga inka Naomi na Rusi Boazi, tukagarukana ibyo byose ingene umuvukanye muri Isirayeli, ingene yategerezwa ikintu cyose yaba yatakaje, cyategerezwa gucungurwa n'inshuti yo mu muryango. Iyo mbega ibyiza byo twara amayinga n'amayinga n'amayinga n'amayinga, ntitwokwigeze tuva kuri iki gice kugira ngo tubishike ko twoshobora guhuza Bibiliya yose ngahanyene ngahanyene muri iki gice. Kandi yo ndakunda gusa kubyiga, twahora tubifata maze tukabifata umwaka n'igice, kandi ntitwigere tuva mu gitabo, twoguma gusa kuri icyo. Rero ariko cyari ikintu gihambaye yuko iragi ingene byari bimeze yuko iragi mu gihugu atawundi muntu atari inshuti yo mu muryango yo hafi yashobora gucungura iryo ragi. Rero reka gusa ntange ikimenyetso gitoya ngaha, navuze ko rya joro kuri mwebwe ababyeyi, ni bangahe ngaha bansengeye abakundwa babo bazimiye? Ni byiza, ngibe ubugira kandi murabona iragi ryanyu, murabona. Pawulo yabwiye wa Murumani yavuze ati zera umwami Yesu Kristo maze wewe nabo mu nzu yawe murakira. Namba mufise ukwizera gukwiriye nk'uko wewe ubwawe ukizwa, gira ukwizera guhagije uko uwo muhungu cyangwa uwo mukobwa yoba ari umugarariji bazokizwa uko biri kose. Imana mu butyo ubu canke buriya namba itegerezwa kubaryama ikabararambaraye hariya mu bitaro bari ku mfiro bazokizwa. Imana yarabisezeranye iragiyo kandi bazoba hariya, niko Yesaya yavuze ati kandi n'urubyaro rwabo rwose hamwe nabo hose mu munwa wanje wera ntihazobagire ibiryana cyangwa ibyica, niko Uhoraho agize. Yo mfise akantu gatoya nizigiye yuko nshobora gushika kiri joro, akubwanyu birarurumba gusa mu mutima wanje kandi bijanye na biriya. Ariko ubu twegera imbere, rero mwarabonye Mose uyu muntu ahambaye akora ibitangaza, yajanye Isirayeli mu gihugu maze akabazana mu gihugu cy'isezerano, ariko nta ntiyabagaburira iragi ryabo, ntiyabahaye iragi ryabo, yabarongoye gushika mu gihugu. Ariko Yosuwa niwe yabagaburira igihugu abantu, sibyo? Na Kristo yashikanye ishengero hejuru ahantu bari barahawe, bari barahawe aho kuja bukira Yorodani gusa, ariko mwe muyera niwashira ishengero ku rutonde. Yosuwa w'iki gihe ashira ishengero ku rutonde aho umwe wese ingabire ibibanza umwanya kandi we n'ijwi ry'Imana rivugira mu muntu w'imbere uwo Kristo yarokoye mwemu yera ubivyo murabitahura rwose ubu dushitse mu gitabo cy'Abanyefeso rero ni nka kurya ariko arashira ishengero mu kibanza cyaryo ahantu habo rero Yosuwa yabashyitse mu gihugu gisanzwe ubu mpemu yera ariko arashira ishengero mu kibanza cyaryo mu gihugu akugira ngo bo mu kibanza barimo iragi ryabo.
Now the first thing he starts off here. Rero ikintu
cya mbere atangurira ko ngaha yandika ikete ryiwe Paul. Ibyo tujya kubibona mu kanya gatoya yuko iri banga ryose yari yararihishe muri we atari mu iseminari atari ku bw'ubunya teolojiya n'umwe ariko kwari uguhishurirwa kwa mpemu yera kuva ku Mana yahaye Pawulo kumenya yuko ibanga ry'Imana niko yavutse ryari ryaranyegejwe kuva isi itarashyirwaho yari yarahishuriwe na mpemu yera kandi mpemu yera mu bantu yariko arashyira umwe wese ku rutonde ashyira ishengero mu kibanza cyaryo. Ubu ikintu cya mbere Pawulo atangura kubwira abantu ni kuronka byose mwibuke ibi ni iby'ishengero si ibyabo hanze kuri bo n'ibanga ry'ubufindo ntibigera bashobora gutahura bibaca hejuru y'umutwe ntibazi na kimwe muri ibyo ariko ku ishengero n'ubuki mu rutare n'umunezero utovuga ibyizigiro by'umugisha inanga y'ubugingo n'ibyizigiro n'icisha imikizo cacu n'igitandara ikibihe
It's a rock of ages. Oh, it's everything.
Yo, ikintu cyose cyiza. Kupicuru n'isi bizova hari ikijambo ry'Imana ntirizovaho. Ariko umuntu atari muri Kanani ntazi na kimwe muri ibyo. Aracayerera. Simvuze ko atari umuntu mwiza. Sinavuze ibyo. Sinavuze ko n'umuntu ari muri Egiputa. Atari umuntu mwiza ariko we gushikashitse muri ubwo butunzi. Kandi ubwo butunzi isezerano ryahawe ishengero si igihugu gisanzwe ariko n'isi yo muri mpemu kuko twebwe turi ubuherezi bwa cyami igihugu cera rero muri ubu buherezi cyami igihugu cera abantu badasanzwe basohowe batoranijwe batowe bashyizwe ku ruhande rero isi yose yo hanze yarapfuye kandi turongowe na mpemu abahungu n'abakobwa b'Imana barongowe na mpemu w'Imana si umuntu ariko na mpemu byose mu rukundo ibintu byose byashyizwe hamwe ubu baragerageje kwigisha ibigihe kirekire kandi nta nkeka ko abanyateolojiya bashyitse kuri bwina kurusha uko noshobora ariko icyo nshaka kugerageza kubatahuza ni kurya muntu ari muri Kristo afise mpemu yera arashobora kwihanganira umuntu igihe ari mu makosa arirengagiza aritonda arihangana n'umuntu mwiza yicisha bugufi umwizigigwa nuzuye mpemu yera ntiyigera aba mubi ntaryo ni mwiza n'umuntu yahindutse si umuntu gusa yovuga ati rimwe twaramuronse iyo tuvugije induru twaramuronka twebwe abametodiste yo igihe twavuze induru twari mu gihugu ibyo ni byiza ibyo byose ni byiza nanje ndabyizera hanyuma haje abapentekoti bavuga mu ndimi bo bari bafise bamufise abavuga mu ndimi bose bari bamufise ndizeye ibyo nanje ariko gushikayo twasanze ko benshi batari bamufise murabona murabona ubuhabari dushikiriye ibiryo banga rihambaye ryanyegejwe ryanyegejwe kubisi kiremwa kandi uburya hishuwe mu minsi ya nyuma ku bana b'Imana. Muri zeya kwa rukuri ko abana b'Imana bagaragaye imbere yuko dutangura ico ari cyo cyose reka tuzingurure mu ba Romi gice cy'umunani gusakanya reka ndabasomere ikintu kinaka turabe ko bidahuye n'ibyo nababwiye hano ubu tugiye gufata abaroma umunani umurongo wa 19 w'igice cy'umunani cy'abaroma kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane biguhahamiye cyane ibyaremwe byose byiteze uguhishurwa murabona uguhishurwa ni kuguhishurwa no kumenyekanisha isi yose abisilamu hariya bararindiriye hirya no hino hose ariho hose bararindiriye mbega abo bantu bari hehe twararonse umuyaga w'igihuhusi twararonse imituragaro n'imirabyo twararonse amavuta n'amaraso twararonse ubwoko bwinshi bw'ibintu ariko twananiwe kumva ko kajwi gatoya kakwetse umuhanuzi yifuka umutama na hanyuma arasohoka avuga ati ndi hano mwami murabona ubu ibyaremwe byose biraniha kandi birindiriye uguhishurwa kw'abana b'Imana rero Pawulo abanza guhishengera ikibanza nyacyo iherereyemwo ubu gusa kugira tubishushanye neza reka dusome bugira kandi Pawulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagombye ndabandikiye abera bo ni abejejwe bo muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu rero kugira ngo ishure ntirize ribyibagire twinjira muri Kristo guse mbega twinjira mu ishengero kugira ngo twinjire muri Kristo mbega turakora kugira ngo twinjire muri Kristo mbega twibizwa mu mazi kugira ngo twinjire muri Kristo niko twinjira muri Kristo abikora intoba mbere igice cya 12 kuko muri mwe mumwe umwe urudome rukuru mwemu ariwe mwemu yera twese ariho twabatirijwe ngo tuje mu gihugu cy'isezerano muri iki gihugu cy'isezerano ibintu byose ni byacu mu gihugu cy'isezerano urabibona mwene data Corinthi murabona ibintu byose biri mu gihugu cy'isezerano igihe Isirayeli yajabukiye Yorodani ija mu gihugu cy'isezerano yarwanije ikintu cyose rero mwibuke muri iki gihugu cy'isezerano ibyo ntibisigura ko mukingi w'indwara ntibisigura ko mukingi w'ibibazo ariko byerekana ibi yo reka ibi byinjira ibwina bivuga ibikwari byanyu haguruka gusa mu bitore murabona iyo kandi mwibuke uburyo bwonyine Isirayeli yigeze ibura umuntu n'igihe icyaha cyinjiye mu nkambi nibwo buryo bwonyine twogiye kwigera tutakaza intsinzi nuko icyaha cyinjira mu nkambi ikintu kitari cy'ahantu hanaka igihakani yiba kirya kigabane cy'inzahabu hamwe n'umwambaro w'abanyebaburoni icyaha cyari mu nkambi maze urugamba rugenda nabi urampira ishengero muri iri joro uyu mugwi w'abantu mu buryo butunganye bari mu isezerano ry'Imana mu buryo butunganye hamwe na mwemu yera bagendera muri mpemu ndapfinzi ndwari yariyo yose canke imibabari yariyo yose canke ikintu ikintu cyose kihari buri cyose Joe Lewis ari mu gihugu hamwe n'ubuhemu bwiwe bwose hamwe n'abatizera bose bahari kuzana abarwaye canke imibabari yariyo yose muri uru rugi kandi bazosohoka hano bakize rwose ego mugenzi Imana yaratanze sezera ni cyacu kutizera nico cyonyene gishobora kuri gumiza kure rero duhava tuja kuco ikica gito caricho inyuma yakanya gatoyi rero bo muri Kristo ye ubuntu bube muri mwebwe namaro biva ku mana data wa tweze no ku mwami Yesu Kristo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragaheza gigwa yaduheza giri imiheza giro yose yimpema hano ho mwijuru muri Kristo.
When we are in Christ,
iyo turi muri Kristo tuba dufise imihetsagiro yo muri mwemu. Hanze ya Kristo dufise imishishimuko.
In Christ,
muri Kristo dufise imihetsagiro iboneka.
Blessing.
Amen.
Sukwizera kukwigira. Sukwishima. Sibyo wikorera ariko igihe cyose ugerageza kuvuga kuri uyu mugi w'ubucisezerano kandi utariyo ibyaha byawe bizogusanga hanze kandi ikintu cya mbere utegerezwa kumenya uzokwisanga wijiriwe na n'ibindi nk'uko tubyita mu isi wazazaniwe uzosanga udafise ibyo uvuga ariko iyo uri muri ariko iyo uri muri Kristo Yesu yagusezeranije amahoro yo mu ijuru imihezagiro yo mu ijuru mpemu wo mu ijuru byose ni ibyawe uri mu gihugu cy'isezerano kandi byose urabifise byose amen mbega ibyiza yo reka twige nk'uko yadutoranije rero aha ni ishengero ritsitara nabi nk'uko yadutoranirije muri we
in him and who
muri inde
Christ
Kristo rero ubu turabona dusubiye mu mwitanguriro no mu byashyiriwe Yohana Yeshuwa Yohana 17:8 ko ya dutoranirije muri Kristo imbere yuko isiremwa. Deni jambo reka nsome ibikurikira itanguriro ry'isi ritarashigwaho kugira ngo tubabera tutagira gasembwa imbere yayo kuko yabigabiye kera. Rero ndashaka guhagarara kuri iryo jambo gutoranywa. Rero gutoranywa si ukuvuga ngo nzohitamo mwene data Neville kandi si nzohitamo mwene data Bill si ibyo n'ukumenya imbere y'igihe kw'Imana kwamenya uwuzoba mwiza n'uwutazoba mwiza rero kubw'ukumenya imbere y'igihe Imana izi icyo igiye gukora yatoranije kugukumenya imbere y'igihe gufataniriza hamwe byose kuzana ibyiza kubakunda Imana kugira ngo ishobore mu gihe kizoza guhamagarira ibintu byose hamwe muri umwe ariwe Kristo Yesu. Reka ndabacapira agashusho gato hano ni byiza
we go back
turasubira inyuma ndizera ko nabivuze ko gati joro rimwe canke ndabicisha mu mwitangurira igice ca mbere umurongo wa 26 igihe Imana yavuga izina ryayo mwami Imana biri mu ijambo rya Ela Elohim bisigura umwabayeho kubwiwe nta kindi kintu cyoba uretsewe nta muyaga wariho nta muco wariho nta nyenyeri zariho isi ntiyariho nta kindi kintu na kimwe cyariho yari Imana kandi Imana yonyene Ela Elohim. Rero yakoze ibyo muri ibyo hari bigize Imana bisigura yari i
muri uyu ela
Elohim hari hari
ela Elohim
hari hari bigitsi imana canke I murati bigitsi imana canke reka ndabivuga nkuko.
That's so the little fella will get it.
Yari kamere kukwira umwana mutavyumve kandi ndi umwe wo mu bana bato bategerezwa kubibona muri ubwo buryo. Muri we harimwo kamere yo kuba data, ari we ni uwibeshejeho. Nta kintu yobera data, nta kintu yobera data. Kandi rero ibyina muri ibyo hari ikindi kintu yuko yari Imana, kandi Imana ni ikintu gisengwa. Ariko yari wibeshejeho ele ela Elohim kubw'ibyo nta kintu cariho ngo kimusenge. Muri ibyo yari umucunguzi, kandi nta kintu cari carazimiye cyo gucungura. Murabona, muri ibyo yari umukiza. Murabona, atari ariki nta kintu cari kirwaye ngo gikizwe canke nta kintu cyo kugwara. Rero murabona ishusho, kandi biyigize kamere yiwe niyo yazanye ibiriho uno munsi. Abantu bamwe baravuga bati yemwe, kubera Imana itabi ahagaritse gusa mu ntango nta kigongo agira mu mutima, niko Joe Lewis yavuze umwe yacira kwiteka Joe canke Jack ko. Murabona yavuze ati nimbura kigongwe gusa yinjiji nta kintu kimeze nk'Imana yaza kuba yari ikintu nk'icyo yobaye. Iyo nda yamwise gusa ubwoko bwose bw'amazina, murabona. Ariko nkumbure, ni kubera yoba afise ubumenyi bwinshi ngaha, ariko nta kintu na kimwe afise ngaha. Rero ibyo aho nigeze niho bigeze. Murabona iri jambo rirabivuga ngaha, kandi yarabishikirije, kandi aya mabanga yari yarahishijwe. Rero mwibuke Bibiliya yavuze iti kuva isiremwa hari harindiwe ukugaragara kw'abana b'Imana kuberekana ku ishengero y'Imana we. Murabitahura rero, ndahagaritse inkuru yanje gatoyi canke inzozana, ndafata iciyumviro canje gikurikira kugira ngo ndo nk'ibi. Rero nimwibuke uciye mu bihe vya Mose hari inyuma, mu bihe bari bararindiriye kugeza iki gihe ca nyuma kugira ibi bintu bigaragare bijanye n'ivyanditswe. Uko n'ukuri kuko bitegerezwa guhishurirwa abana b'Imana. Kuki uhereye ku kataye kugeza kwa kundi kwa piramide, nkuko nabivuze, kubaka hafi hafi hafi. Kuko namye ngabisha, kandi mvuga Imana yakoze Bibiliya zitatu. Iya mbere yayishitse mu kirere, zodiac. Ngoba mumaze kubona zodiac? Niyihe shusho ya mbere muri zodiac? Inkumi. Niyihe shusho ya nyuma iri muri zodiac? Leo, intambwe. Yaje ubwa mbere biciye mu nkuma zotu, bwa kabiri nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Murabona? Iya kabiri yayikoze muri piramide hariya kera mu gihe cya Enoki, igihe bakoze piramide kandi barazipimye. Sinda bitahura, ariko mu gihe cy'ingwanaho bunama no kugendera ku mavi yabo igihe kirekire, ko bashobora kugenda uburebure hagati y'intambara. Murazaho bageza kugera ubu, kugeza icyumba cy'umwami, kandi uko iyo piramide yadugije hejuru, ntidushobora kuyuba kubaka hamwe n'ibintu byose dufise n'umu, nitwoshobora kuyubaka. Yubatswe hejuru mwene uku mu kugasongero, kandi ibuye ryo kugasongero ntibigeze baribona, ntibigeze bashira ibuye ry'agasongero ka piramide. Sinzi ko mwaba mubizi canke ya piramide nini yo muri Egiputa nta buye ry'agasongero yigeze kugira. Kuko ibuye ry'agasongero ryanzwe Kristo, ibuye ry'ukunegesera, murabona, yaranzwe. Ariko uko tuva mu gihe cya Luteri, igihe cy'Ababatiste, igihe cyaba Methodist, igihe cyaba Pentecost, turi hejuru rero ku ibuye ry'agasongero. murabona turindiriye twiteze iryo buye rya gasongero rimanuka inyubako ice yuzura mbega mwasomye ibyanditswe ibuye ryaratawe kuki turabona yuko ivyo vyavuzwe ku rusengero rwa Salomo ariko ibuye ryatawe ryahindutse rigumye imfuruka kandi niko ibi gusa kugira ndabibereke ishusho rero kandi muri Bibiliya tubayeho mu gihe cya nyuma agasongero ka piramide za samake zicurikiranije z'ibihe igihe cya kanseri muri zodiac mu gihe cyo kuza kwa Lewi intambwe mwibuke ryaga mwibuye ryagasongero kandi mu minsi yo kugaragara k'umwana w'imana muri Bibiliya turabona murabona aho tugeze turi mu gihe cy'iherezo.
We're right at the end time. How many has been reading the paper this week?
Nibangahe
basomye
ikinyamakuru muri indwi vyo Kruchev nabo bavuze yo bari iteguye natwe nuko. Hamwe abakristo botahuye gusigiye tubayemo mana we mwiyumvira iki umwanditsi w'iki gitabo we yabibonye kandi yabonye aho cyari na kugaragarira mu minsi ya nyuma barindiriye no kunihishwa nabo bana b'Imana bagaragaye mu minsi ya nyuma bafise inkomezi zamwemuye ra ku iherezo ry'igihe guhishura ya mabango here ku itanguriro ryo kuremwa ku isi kubizana ubu mureke dusubire inyuma mu itanguriro ry'isi ubugira kandi turonkishurwa kubona nimba atuvuga ukuri cyangwa atariko nizigira ko ndiko ndima ramaza mu kwita imana papa ariko ndashaka kubivuga uko kugira ngo mubitahure papa yashaka abana banaka rero yarabikoze yavuze ati abamarayika nibabeho hanyuma baraza hafi yiwe yo ivyo ni vyiza baramusenze hanyuma yari imana ivyiyumviro mwibuke yari ela Elohim ubibeshejeho
Elohim,
self-existence.
Nothing but
Him. Ntibari gutakara rero. Rero ntibari kurwara bari. Bari byaremwe bidapfa. Rero we ntiyari kwerekana inkomezi zo gukiza ntiyari kwerekana agakiza kiwe rero ubu imbere ubu mureke.
So then. Niho
hanyuma y'ibyo yavuze ati tuzogira ikintu cyakaba cyari ikintu cyakaba kabwa rero yakoze isi hanyuma igihe yakora isi yakoze ibyaremwe byose byo ku isi hanyuma arema umuntu ikintu cyose kiza ku isi gutangurira ku gikere cyangwa ikinyamurobo ikintu gisa n'umubiri gusa ureremba hejuru y'amazi kuva ngaho ku kirere ari bwo bugingo bwo hasi cyane dushobora kuronka niko bavuga ni ikinyamurobo ubugingo buri hejuru cyane rwose n'umuntu kuva ikinyamurobo hatanguye umuserebanye kuva umuserebanye kubandanya na buri mpemu yera yatangwe guhumeka ubuzima buze bugiraga ubugingo burengeye hanyuma ikintu cya mbere ikintu kinaka kibonekeje mu ishusho y'Imana uwo yari umuntu nta kintu na kimwe cyari cyigeze kuremwa cyangwa kizokwigera kiremwa kiri hejuru y'umuntu kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana murabona hanyuma umuntu igihe yaremye umuntu wayo mbere rero igihe yaremye byaremwe byiwe by'ikimarayika yaremye umuntu yabaremye umugabo n'umugore bose mu kintu kimwe yari umugabo n'umugore ikigore n'ikigabo igihe yaremye Adamu hanyuma amushyiramo umubiri mwibuke mu itanguriro rimwe yaremye umugabo n'umugore kandi mu itanguriro kubiri kabiri nta n'umwe yari bwabe kubaho kugira ngo areme isi umuntu w'umubiri nta muntu yashobora gufata ikintu icyo ari cyo cyose cyo kurima isi ariko naho hari umuntu mu ishusho yiwe kandi Imana ni uko ni kuri murabona yaremye umuntu wa mbere yaremye abantu bari uburyo bubiri rero icyo ni gihe yarema umuntu wa mbere n'ubu mwibuke byose hamwe yari afise mu byumviro byiwe kandi umunsi w'iyinga mu ijoro naciye muri iby'ijambo n'iciyumviro cyagaragaje
Imana yiyumviriye ukuntu yashobora kuba Imana, ukuntu yashobora gusenga, ukuntu yashobora kuba umukiza, ukuntu yashobora kuba umucunguzi, kandi amaze gusa kuvuga ijambo byari byaheze yo nimba abana b'Imana ubu bashobora gusa akugumye iryo jambo nk'uko igihe Imana ivuze ijambo biba birangiye rwose. Arashobora kuba yarihanganye ibyigwa by'ibihe bivuga uko canke abiga kahise na bose bavuga yuko bishoboka ku isi yari miliyoni sinzi birashoboka kuba ata matiriyoni na matiriyoni y'imyaka sinzi igihe yari imaze Imana ntiba mu mwanya nta munota umwe ugabanuka gusumba uko yakoze igihe yabivugira cyari Imana nta mwanya kuri we. Sinigeze menya ibyo gushika ijoro rye hirya y'ejo kirya kindi gitondo ahubwo ihoraho nta ejo hahise nta ejo hazoza byose n'ubu. Mwigeze kuraba neza ijambo ndiho sinari canke nzoba niho ndiho ihoraho ndiho murabona ibihe byose.
It's eternal. I am. Always.
Ubu ariko yashaka gushyira ibintu mu mwanya yategerezwa kugira ikintu kinaka gisenga. Rero ibyiyumviro byayo byabaye ibi niho yari mu muntu, hanyuma muri uwo muntu yabonetse kuba afise intuntu. Rero ubu kwerekana ubu icyiyumviro ciwe icyo yari afise mu ishusho ya Kristo n'ishengero, ntiyafashe ikindi gice cy'ivu no kurema umugore ariko yakuye mu mba mu rubavu ha Adamu urubavu, hanyuma afata impwemu ya Adamu y'ikigore hanyuma ayishyira muri runo rubavu. Igihe ubonye umugabo akora nk'ikigore hama haba hari kitagenda neza, n'igihe ubona umugore ashaka gukora nk'umugabo haba hari kitagenda neza. Murabona haba hari kitagenda neza, ni mpemu zibiri zitandukanye zose hamwe ariko hamwe bagira ikintu kimwe, bano babiri n'umwe. Rero yaremye umugore n'umugabo kandi ntibari kwigera basaza, bigera bapfa, kwigera bagira imvi, habe na gato, bararya baranywa bararyama gusa nk'uko dukora. Ariko ntibigeze bamenya icyaha icyo ari cyo. Ubu ndarengana ngaha ku kindi cyigwa ikihe kinaka ku rubyaro rw'inzoka rwo bambaza kuvuguruza ibyo, ariko mureke murabe umuntu munakaze hanyuma nenyereke ikintu icyo ari cyo cyose gitandukanye. Ibyo ni byo nshaka kumenya, murabona. Ubu ariko rero inyuma y'ibi rero igihe icyaha cinjiye habaye iki? Hirya cyane kure hejuru miliyoni amajana y'amamiliyoni y'ibirometero hari ikirere kinini ya nk'uko, akandi urwo n'urukundo agapawo nyarwo. Igihe cyose ugize intambuko nk'uko igabanura amasantimetero abiri n'igice, akandi urazi ukuntu uwo baye umwanya mutoya kugira ishikiri isi, n'igitutu cy'igitutu cy'ibitutu. Ibyo ni byo mufise, ibyo ni byo mfise. Igitutu cy'igitutu cy'igitutu by'urukundo agapawo. Hari ikintu muri mwewe, hari ikintu muri buri mugore hano haheze imyaka 20, hari ikintu muri buri mugabo hano haheze imyaka 20 cifuza kuguma ufise imyaka 5 gusa, ivyo kuva kuri 15 kugeza 20. Inyuma ya 20 uba utanguye gupfa, ariko guhera ku myaka 15 uri umwana w'umuyabaga gusa kugeza ico gihe. Noneho urakuze kugeza ufise imyaka 20 kandi imyaka 20 yo uravuga kandi ndi umuntu mwiza, urabivuze gusa ariko sivyo, urapfa kandi urasha. Uko wokora kose imyaka yakuremye kugeza kuri iyo myaka, ariko rero uzopfa. Ubu bigenda gute? Ubu utanguye gupfa, ariko muri yo hariyo ikintu muri wewe kivuga ngo ndifuza gusubira ku myaka 18. Ubu ndashaka kubabaza ikintu, naho yaba mwari mwaravutse haheze imyaka 5 ukagumana imyaka 18 kugeza uyu munsi. Niba utari uwa kera n'ibyiyumviro byanyu byo mu myaka amajana atanu iheze mbere y'uko ba data b'ingenzi bagera hano kandi wari umukobwa akiri muto ufise ibyiyumviro nk'ibyo kubera iki ibyo babyinzugiye imbere ugasaza ukabaho imyaka amajana atanu itegereza ariko itagenda neza uragira uti n'iby'ubu rero ndumva meze neza mwene data Branham yo ndindi mfise imyaka cumi n'umunani mfise imyaka cumi n'itandatu ndumva meze neza muku ndireka ndakubwira ikintu ubizi gute ko nyoko wawe ari muzima muri uyu munota nimba atari muri rishengero ubizi gute ko umusore mukundana atishwe haheze iminota mike cyangwa umukobwa mukundana uzi gute yuko iki gitondo utaza kuba uri kiziga mu nzu yawe uzi gute ko uja gusohokira ijoro muri rishengero uri muzima mbega ubutamenya nta kintu na kimwe kidatera amazinda nimba ufise imyaka cumi n'itanu cumi n'ibiri cumi n'icyenda cyenda mirongo irindwi n'itanu cyangwa mirongo icyenda hari ibintu byose bitazwi ntabwo uza aho uhagaze ariko yamara ariko yamara ushaka gusubira kuri cumi n'itanu cumi n'umunani ni iki kigutera gukora ibyo ubu uramutse usubiye kuri cumi n'umunani ukagumayo kandi ntiwigere urwara ntiwigere uba ugomba kugira abandi bantu hamwe nawe kuko wowe ukuze cyane kuri ibyo murabona abantu bari barabandanya mu yindi myaka kandi wowe uri uwa kera woba mubi kuruta uko wozanye nabo wosazanye nabo ariko hariho ikintu kiguhamagarira kuba uhari ngiye wagapawo ntoya igitutu gito kiguteri ikintu kiri hejuru hano uburindi joro kandi ejo bundi mu gitondo igihe cy'isayimu igihe mwemu yera kubwa ubuzima bwiwe n'ubuntu bwiwe yankuye muri uyu mubiri ndabyizera ndabyizera yego cyangwa iyo simvuze ko ari byo cyangwa atari byo kandi ninjiye muri kiriya gihugu hanyuma mbona abo bantu bose ari imisore kandi nabonye abantu beza cyane ntari byigere mbona mu buzima bwanjye kandi yambwiye ati bamwe muri bo bafise imyaka mirongo icyenda ni abo wazanye ku mwami ntibitangaje rero kuba bavutse induru bati mwene data rero uwo ni umubiri wo mu ijuru akwiye dupfuye tutaba umugani duhinduka umubiri ubu dupfuye twese nk'ubu igisasu giturika bomba atomiki giturikiranye muri uyu munota mu minota itanu uhereye ubu nyine twoca dufatana amaboko kandi tukayambirana tugakoma induru tukabandanya kandi dushima imana yego mugenzi kandi mwene data na mushiki wacu twese bicaye hano ntakeka ko umwe mu bashakanye bakunze hano azoba afise imyaka cumi n'umunani mirongo ibiri mwene data nevire yoba ari umuhungu muto kandi noba umwana muto kandi twese twoba ibyo byose kuri turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyamara gusambuka dufise iyindi iturindiriye iyo uruhinja ruto ruvuye muri nyina nk'ivuka risanzwe umubiri warwo muto urahinduka kandi amaguru arasimbagurika n'ibindi mubamba bariri iyo mvugo mwabagore mukiri batari ku igihe rukoze uko iba imitsi yarwo inyeganyega ariko iyo ageze ku isi ikintu cya mbere rurakira impemu kandi hariho umubiri wo mu buryo bwa mpemu ya kamere winjira muri uwo mwana buno nyine muhamahoro azofata umutwe wiwe muto ace yishyira ku ibere rya nyina ace atangura konka ibyo atabikoze amata ntiyova mu ibere warigeze ubona inyana yivutse imaze gusa kugira inkomezi zihagije zo guhaguruka ninde ayibwiriza igenda hafi ya nyina itangura gusimba simba igihe ce atangura konka yo ego kubera ko iyo umubiri wisuzanywe hano hariho umubiri w'impemu witeguriye akandi mukanya ibiryo haleluya kandi turazi yuko inzu y'urusago rwacu rwo ku isi niyo yarambuga isambuye dufise iyindi nyubako iturindiriye mu gihe tumaze kuva muri uyu tuzoca twinjira muri uriya udashaka kunywa amazi akanya udakeneye igikombe cy'amazi udafungura nturumukungugu wiza ariko n'ubukuri n'abukuri kandi barashobora kumva no guhana ibiganza kandi urukundo gusa n'ibintu byose biratunganye kandi uwo mubiri urarindiriye hariya n'igice cyawe yose ni itatu Utangura ubugingo bwanyu budashira hanyene kuri ya rutari. Hano niho utangurira kubaho ubudashira. Yo. Mutangurira ubugingo budashira hanyene. Rero wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana. Rero iyo upfuye utangura, iyo upfuye urupfu rwawe rugukubise muri uyu mubiri maze umutima ukareka gukubita, hanyuma amakuru dumu y'ubugingo bupfa atangura guhagarara. Icyo gitutu gito cyari igitutu cy'igitutu, mu isegonda imwe gihinduka igitutu cy'igitutu, hanyuma igikurikira gihinduka igitutu, hanyuma igikurikira gihinduka kama gato, hanyuma igikurikira kiba ikindi gikurikira ikibi ya nyanja, hanyuma nyuma y'igihe gito urahagaze imbere y'abakunzi bawe bahagaze hariya hakurya wambaye impuzu z'umubiri wo mu ijuru, ko mumenyana ko mukundana muzokongera gusubira kuba inkumi n'imisore. Nibyo cyane, urindirira hariya kugeza igihe umwami Yesu azozira, kandi umunsi umwe uwo mubiri wiwe w'ubwiza. Rero ibuka, uwo ni wo mubiri wo mu ijuru, si umubiri w'ubwiza, umubiri wo mu ijuru. Kandi umunsi umwe uwo mubiri wo mu ijuru uzova mu ijuru hamwe na Yesu. Kuko ndababwiye ibyo, Abatesalonike ba kabiri igice cya gatanu, canke Abatesalonike ba mbere igice cya gatanu, kimwe muri ibyo ndababwire, sinifuza ko mutamenya bene Data ku byerekeye abo basinziriye, kugira ntimugira agahinda nk'abandi badafise ibyizigiro. Kuko nimba twizera yuko Kristo yapfuye akazuka ku munsi ugira gatatu, nuko nabo basinziriye muri Kristo Imana izobazanana nawe, kuko tubibwirwa n'amabwirizwa y'umwami yuko twebwe abazoba bakiriho basigaye gushika kukuza k'umwami tutazobitangira imbere ijambo ryiza, tutazobabanzira na gatoya abo basinziriye, kuko inzamba y'umwami izovuga hama abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza ubwa mbere y'imibiri yo mu ijuru, izomanuka hama yambara imibiri y'isi yahinduwe, hanyuma natwe abazoba bakiriho basigaye tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako kukubiturugwe, tuzojanwa nabo gusanganira umwami mu kirere. Sinzonywa ku mbuto z'umuzabibu, kandi nongere fungura ukundi kugeza igihe nzofungura gushasha namwe mu bwami bwa Data. Amazimano y'ubukwe mu gihani Kristi hejeje kuganza kwa imyaka itatu n'igicisi yose izi nzoba yasenyutse. Abayuda bahamagawe Yosefu yimenye akanishije ku banyamahanga canke ku Bayuda. Mwibuke igihe Yosefu yimenyekanisha kuri bene se, nta munyamahanga yari ahari igihe yarungika. Murazi icyo iyo nkuru Yosefu ikigereranyo cyiza cya Kristo mu buryo bwose. Kandi igihe Yosefu yatumako bene wabo bagaca bamanuka, aca yitegereza cabona Benyamini, hanyuma ababona baraho, hanyuma aca bavuze bati kubera ko uyu muntu iyo tutica mwene wacu Yosefu, Abayuda babonye yuko bakosheje, ubu igihe Kristo Yesu yimenyekanishije kuri bo, kandi Yosefu yari yuzuye yategerezwa kurira hafi, nuko acarungika umugore wiwe n'abana biwe n'abamucungera bose n'ibindi byose, aca abarungika mu kirimba. Nibyo rwose. Hanyuma imbere y'Abayuda ari wenyine yavuze ati ndi Yosefu mwene wanyu, ndi mwene wanyu. Hanyuma baca barwa hasi, baca batangura kujugumira, bavuga bati ubu turazi ko tugiye kugorwa kubera yuko twishe mwene wacu, twavuze ko twishe mwene wacu, none ubu ni umwami ahambaye.
And then they fell and began to tremble, said, now we know we'll get it because that we killed our brother. We said we killed our brother. Now he's this great king.
Yavuze ati Imana yabikoze ifise ico itumbereye kugira iziga mu buzima, nicyo gituma Imana yabikoze kugira idukize twebwe abanyamahanga, ariko abanyamahanga bari mu kirimba. Aleluya. Yanswe na bene wabo Yosefu yafashe umugeni, kandi umugeni yari umunyamahanga, ntiyari umuyuda. Rero ubu mugezehe, duhejeje kwambara uyu mubiri w'icubahiro n'igihe gihambaye kigiye kuza. igihe uyu mubiri w'ubwiza uyu mubiri wo mu ijuru wagitswe umubiri w'ubwiza murabona icyo nshaka kuvuga rero nzoshobora gutambuka mvuge nti mwene data Neville reka ndabaha akagereranyo gato mvuze nti mwene data humse reka tuje kwa iki gitondo n'Imana turamutse ubu n'umucunguzi n'umukiza ntihigeze kubaho kuremwa kwica ntiyakiriye neza sibyo icyaha sikiremwa oya mushingana icyaha nukononekara hari umuremyi umwe gusa n'Imana icyaha ni ukugororoka kononekaye ubusambanyi ni iki ni kitu ni ikintu cyiza cyononekaye ububeshi ni iki ukuri kuvuzwe nabi atankeka umuvumo ni iki n'umuhezagiro w'Imana wahinduwe umuvumo ku Mana mu gishingo cy'umuhezagiro icyaha sikiremwa icyaha nukononekara rero Satani ntiyashobora kurema icyaha yononye gusa ibyo Imana yaremye uko n'ukuri kutagabanije urupfu n'ubuzima bwononekaye gusa rero mwitegereze ibi mwitegereze ibi rero nzotambuka kandi nzovuga nti mwene data humse reka wewe nanje na mwene data bilere n'abandi bene data tuzogenda kwa papa Imana kandi tuvuge reka dufate urugendo rugufi mwakunda imisozi igihe mwa ego metwara yikunda iyo hari birometeri miliyoni zibiri zabyo hakurya muri irya sinshasha igende mu zurire ntegerezwa ku izuba imisi yose riseruka hejuru nzobumva mu gihe hazoba bakiriko baravuga nzokumva Yesaya igice cya 36 nibyo kandi murazi ndiko nja hariya twese tugendagenda hariya imyaka 500 gusa urugendo rutoye gusa umuriyoni nta tandukaniro rihari murabona kandi ubu wogira n'ibisaza ariko nukuri murabona nukuri kubera yuko ntagiye gihari n'ibihe bidashira kandi iyo ngiye hariya ndatambuka hariya hama murazi uwo mpumpumpu mpura nawe hariya amvuga nti rero yemwe uyu yoba mushikanje George Bruce yemwe mushiki wacu Bruce haracigiye kirekire kuva anakubonye asa nk'uwo yamyaza murabona ashobora kuba afise imyaka 100 ariko ari muto gusumba uko yigeze yoba ariko aragatse umuntu munaka mu mugongo hanyuma nitegereza hariya n'igikoko bita krita intambwe hakayabu gatoya yo namye hariya hepfo mvugana na bamwe mu bashiki baci ruhande yabo hari amashurwe maminini hariya hepfo twahoze hariya hafi imyaka 500 murabona nitegereza imicungararo rero bisa nk'ibisanza ariko nuko atangeka nuko Imana yabitegekanije ejwe muhezagigwe mushiki wacu George ntangora nishobora kuza nta na kimwe na gatoya mu gihe cy'akagoroba tuzoduga ku gasongero ku musozi muze tuvuge tutewe data mani igihe kimwe nari narazimiye yo igihe kimwe nari narazimiye mu byondo by'ica none warandondeye mbyemwe abantu bagerageje kuvuga ibyo bitwa abataye umutwe raburya muntu yanditse urya murongo wa nyuma wirya ewe urukundo rw'Imana yanditse ku ruhome rw'inzu y'abasazi yagerageje kuvuga urukundo rw'Imana ukuntu yunamye kugira ngo arokore abanyabyaha ukuntu yabikoze urukundo rwiwe rwamanutse kurokora wewe na jewe vuga ibyo gusenga abamarayika ntibazi na kimwe kuri ibyo gusenga umumarayika azi gusa ajya hariya maze agasanza amababa yiwe inyuma n'imbere na hakurya haleluya haleluya arazi iyo imbabazi iyo hageze kumenya ko nari narazimiye none ubu nabonetse nari narapfuye nasubiye kuba muzima ewe Imana nari icyaha nari ibyondo kandi nari muri nyabarega ngibi byiza kuruta ibindi ku burya buzima bwoshobora kuguha mbega mwarigeze muja ngaha muri nyabarega ya Colgate n'ahantu h'umunuko urenze ntarigera mbonja monyora urya mwotsi ushaje urarwara ndwaza ndawuhe kuwehemye gusa uryamye hariya muri uwo mwotsi ushaje urwaye cyane mu mushishito wigonyonzora imbere hanyuma ugafata amavuta y'ibibonobono murabona urwaye nyene uko bishoboka n'imbere n'imbere imbeba zizokwiruka ko bose zigerageza kukurya kandi ubwo nibwo buzima bwiza buruta ubundi hanyuma rero umuntu umwe agashika hasi maze akakuduza kandi urashaje by'ukuri byongeye ntushobora kwifata ubwawe maze akakuduza kandi akaguhindura umuhungu w'imyaka 18 akakwicarika hejuru ku gasongero k'umusozi n'amagara meza mana we umwuka mwiza w'akayaga keza nkakarya amazi meza kanye wo kwigera ushaka gusubira muri irya nyabare kubugira kandi nta na rimwe woja muri irya nyabare kubugira kandi rero ngivyo icyo bisigura mugenzi ngivyo ivyabaye muri uku kwerekwa cyangwa kucanwa icyo ari cyo cyose yerekwa ndaja kuvuga ivyerekeye kuko ntinyako byo babazo umuntu munaka kuvuga ukujanwa n'ivyo vya n'ivyo vyabaye rero aho ni Imana icyo ni Imana yakoze kuzana abahungu n'abakobwa kuri yo none aba bantu nibande ni gute bigeze aba bantu bakoze iki kugira ngo bakwire ibi bigeze kubikora gute Imana kwitangurira imbere y'uko umumarayika yigera remwa nibangahe bazi kwitagira itanguriro ni herezo namba taruko si Imana rero Imana mumbabazi za itagira itanguriro ni herezo yabonye ko Lucifer yakoze ivyo nambi remye ibi yabashize kuguhitamo ikibi n'iciza urugo rufatiro kandi muracari hariya ivyo nivyo igiti ciza n'ikibi kiri imbere y'umwe wese muri twebwe murahitamo kandi Lucifer niwe yabaye wa mbere wo gufata inzira mbi kandi atangura kukwega inyuma yiwe yigenza nk'inguru agerageza kwikwegera ko byose agerageza guca inyuma uwundi muntu munaka kandi aho niho byatanguriye rero mwumviritse baho niho icaca tanguriyo Imana mu vyiyumviro byayo bitagira intango ni iherezo itagira intango yarabibonye kandi yabonye ko inzira yonyene
Word of God, could you ever place
mwene data mwebwe bene data babanyabutatu ndiko ndashaka kubabaza ari kubabaza ni gute mwizina ry'ijambo ryiza ry'imwana mwo kwigera mushira Yesu kuba umuntu atandukanye n'Imana ubwayo namba Yesu yoshobora gufata uwundi muntu akamurungi kamaza gapfa kugira ngo acungure uyu muntu nga yoba ari umuntu atagororotse hari uburyo bumwe bwonye n'Imana yashobora kubikora yoba yafashe ikibanza gihubwiwe kandi Imana yihaye umubiri kugira ngo ishobore guhonja imibabaro y'urupfu gutwara urubogi rw'urupfu kure yacu ku buryo twoshobora gucungurwa nawe ubwiwe iyo niyo mpamvu azosengwa cyane Yesu yari umuntu atankeka yari umuntu yabyawe n'inkumi Mariya ariko mpemu yari muri we yari Imana atabushitse muri we hagerera ukunengesera k'ubumana bwose mu mubiri yari Yehova yari Yehova Rafa yari Yehova Manase yari Yehova ikigwanisho cyacu ikigwanisho cyacu inkinzo yacu ubudukitsi indwara yari Arufawo mega itanguriro n'iherezo yari wa mbere wa nyuma yari uburiho kandi agiratse umunago w'igishitse cya Dawidi ikinyenyeri cyo mu gaturuturu yemwe yari byose muri byose muri we hagerera kunegesera k'ubumana mu mubiri kandi urupfu iminsi yose rwagira uruboyi rwaziburo abantu umurwanizi avuga ati ndagufashe kuko waranyumvirije ndakuzibura nzogushira mu mva arya amaraso y'intama ntashobora kugufasha na kimwe arya n'amaraso y'igikoko gusa ariko Imana mu bwenge bwawe yamenye ko hobaye umwagazi w'intama uje wishwe kuva ku itanguriro ry'isego mugenzi kandi ba yarindiriye kirya giye kugira ngo ukunegesera kw'igihe kuze ariko umunsi umwe igihe uyu mwagazi w'intama waza uyu muntu Satani nawe yaguye mu mutego yaraje hirya no hino yavuze ati namba uri umwana w'Imana kora ibi namba uri umwana w'Imana kora igitangaza kandi unyereka ko ugikoze reka ndabe ko ugikoze ndaja kupfunga igitambara mu maso yawe ndamukubite namba uri umuhanuzi tubwire uwo ugukubise sisi nizera kuri urya muntu namba uri we tubwire neza uri murabona byose gutyo yo tubwire kuri we ntiyapfunguye umunwa wiwe yo yabonye imyotsi gusa
He looked around
yahindukiriye uwo mwigisha maze avuga ati nushobora kubwira data kandi iyo nkudukirikira regiono 12 isaba amarayika iyo mba nabishaka pilato ntiyabyumvise murabizi namburiwe namburiwe yo siwe turabe tumurabe apfa amaraso bamwe muri mwebwe abasota muce hari yamaze tumucire mu maso baramuciriye baramutwenze baramushikuye ibipfunzi byutuye ubwanwa mu maso yo siwe oya urya siwe ndaca gushingura uboye muri wo muhungu ndaca kumufatira hariya ndagufasha ubu igihe yasemerera ubwanyu materiyeri mana yanje urya muyari umuntu kuki wampebye mu itongo rya Getsemane amavuta yamupfuyemwo murazi yategerezwa gupfa nk'umunyabyaha yapfuye ari umunyabyaha ibyo murabizi atari ibyaha byiwe ariko ibyaha ni ibyanyu aho niho urwo rukundo rwaje ingene yikoreye ibyanje yo haleluya ingene yikoreye ibyanje kandi yari hariya ntiyashobora gukura ko umunwa wiwe uruboyi rwavuze ruti murazi nizere y'ukurya yari umuntu asanzwe gusa ntiyari wapfutse ku nkumi kuko namucumisemo uruboyi rwanje uwo rero yaraje amucumita mu ruboyi rwiwe ariko icyo cyari igihe kitari cyo mugenzi cyo igihe yakuwe mu ruboyi rwiwe ntagishobora gusubira gucumita uruboyi kuva icyo gihe yasize uruboyi rwiwe hariya yazupfutse ku nkumi ubwira gatatu maze avuga ati nduwari yarapfuye kandi nasubiye kuba muzima kandi ndiho ibihe bidashira mvize imfunguruzo z'urupfu na kuzimu ego mugenzi yananiwe no kubona uwo yariwe akandi ko ndiho namwe muzoba ibyo ntibiratugaragarira umunsi umwe iminsi itatu cyangwa ine inyuma yaho yari yaduze kwa data yari yagarutse maze bamwe bavuga bati yoni ategerezwa kuba yari umuzima ategerezwa kuba yari ikintu kijyanye n'abazimu yari urya muntu kandi mwamubonye murabona iyerekwa oya yari Yesu ubukuri Toma yavuze ati reka ndabe ibiganza n'ibintu byose ndajya ndababwira namba ari byo yavuze ati ndi ngaha yavuze ati hari ifi n'umukate mufise hariya munza nira umukate nuko bamuzanira umukate maze ahagarara hariya arawurya maze avuga ati none impwemu irarya nk'uko ndiye mba impwemu ifise umubiri n'amagufa nk'ibyo mfise murabona yavuze ati ndiwe ndurya kandi Pawulo yavuze ati ntibagura tugaragarira neza na neza ubwoko bw'umubiri tuzoba dufise ariko icyo tuzi ni uko tuzoba dufise umubiri usa n'uwiwe iki mbega yari igeze agira urya mubiri yazukanye ego mugenzi igihe yapfa bibiri ivuga yuko we nisigarira zinamupfuga ubugira kandi we yagiye ikuzimu maze aba ari ijambo ry'imana impwemu zari mu ibohero haleluya yabikoze gute yabikoze gute yari afise inkingo z'umubiri yari afise inkingo zo kumva n'amatwi yari afise inkingo zo kumva yaravuga ubutumwa afise burya bwoko bw'umubiri nk'uwo ndamubonanye barya abantu bari mu bwiza bwajoro yabariye ijambo ry'imana impwemu zari kuzimu nizo zitihanye mu gihe cy'ukwihangana ko mu minsi ya Nowa ariko igihe yazuka yari pasika mu gihe cya pasika ntibyashoboka yuko urya mubiri ubura kuko Dawidi uvugishwa n'imana yabibonye bitarabati sinzore ku bugingo bwawe ikuzimu kandi sinzoreka uwera wanje ngo abore byonge umubiri wanje uzoruhukira mu byizigiro kuko atazorekera ubugingo bwanje ikuzimu kandi ntazoreka uwera wiwe ngo abore kandi mu masaha mirongo ibiri yuko ukubura kwinjira urya mubiri Yesu yazukanye urya mubiri wagiye ukabarira ijambo ry'Imana impwemu zari mu ibohero zitihanye mu gihe cy'ukwihangana ko mu minsi ya Nowa warasubiriye urazuka maze ugupfa kwambara ukudapfa nuko arahagarara kandi ararya kandi atubarira yuko yari umuntu haleluya uko niko tuzomubona mwene data Evanse niko azokwicara ku ntebe ya Dawidi haleluya nico gihe tuzogendagenda rero nzofata urugendo hamwe nawe duca mu misozi imyaka umuriyoni urabona iminsi mikeya gusa iminota mikeya gusa tuzoja bwariya twicare mu mikingararo hariya kandi haheze gufungura murazi ubwo nyene mushiki wacu ubudi yavuze navuze ni mushiki wacu ubudi rero wari hehe igihe cyose sinakubonye kuva isi bimbonekera nk'aho haciye iminota 15 haciye imyaka 2000 mwene data brana wiyumva gute byo by'ukuri nshobora kwiyumvira kutari akunda atari neza mbwira ngo hano misore mwe ndabereke mwese ikintu mwene data mbakundwa hariho isoko y'amazi hano ne meza rwose mutigeze munywa yo tugiye kunywa amazi meza afutse ndaja kurambura ukuboko mu ranamuri shamiri nini yaryinzabibu hanyuma twicare twese tuhariya tuzirye si byiza cyane ibyo uko niko biri neza na neza gusa gusa nukuri mbega ibyo twabironse gute mbega tubimenya gute imbere yuko itangurire ryese rishigwa himana yarabidutoranije bande abari mu gihugu cyasezeranywe kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana babijya nkuko yabigombye bikamuhimbara kugira dushobore kuyihimbaza nkuko yabivuze imana dushaka kuyihimbaza kubwayo nkuko yabigombye bikayihimbara kugira ngo ubwiza n'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye mu wikunda ni muri Kristo atwemererwa muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri ntegerezwa gusubira kubyigwa umwana w'imana ariko nshaka kuvuga ku byaha kanya gato ibyaha mbega mwabibonye mwarimuzi ko imana idacira kwiteka umunyabyaha kuko acumuye imucira kwiteka kuko ari umunyabyaha iyo umunyabyaha nyo yitabi nimucira kwiteka ku bw'ibyo n'umunyabyaha uko biri kose murabona ntashobora kugira icyaha icyo ari cyo cyose umunyabyaha ntashobora ni gusa umunyabyaha murabona ntashobora kugira icyaha ariko mwebwe murashobora kugira icyaha mwebwe muraba Kristo mumenye hano ko ari kwabwira ishengero kugira ribone neza murabona guharira ibyaha turabikora ariko umunyabyaha gusa Imana ntimuharira ubu muravuga muti yemwe yagiye hariya kandi arasa umuntu mbega ugiye gukora iki ku byerekeye ibyo ibyo ntibindaba sinduhindura ibintu ndumuvugabutumwa amategeko azokwitwarira ikibyo n'abahindura ibintu boni yemwe muravuga mutimu yarasambanye ibyo ni itegeko riri biraba ibyo ni hagati yawe n'itegeko jewe simpindura ibintu sinshobora guhindura abantu nshaka kubazana kukwihana ndumuvugabutumwa murabona akazi kanje n'ukuzana abazana ku mana namba yawacumuye ako n'akazi kiwe n'umunyabyaha imana imucira ku iteka ku rwego rwo hejuru atangura ari umunyabyaha atangura acibwa ku iteka ntiyigeze ashika no ku itangurira rya mbere wewe nta na hamwe ari umunyabyaha agitangura nta byaha afise n'umunyabyaha ntiwoshobora kuja hanze hanyuma ngo uvuge uti iki n'igice cye cy'ijoro kandi gisi joro oya vyose n'ijoro gusa vyose n'ijoro uko niko imana ivuga ivyo n'ivyo gusa umunyavyaha ivyo vyose ubu yagize iki iki gice n'ijoro iki gice hano n'ijoro ririmwo umuco ndabizi ariko vyose n'ijoro ivyo arivyo vyose murabona sinoshobora kuvuga nti iki gice n'umuco hano oya n'umuco hose murabona umuco gusa ntimushobora kuvuga kangahe murabona ariko namba hariho agasembwa abura muri iki rero harimo umwijima rero ibyaha dufise guharirwa ibyaha byacu kubwo amaraso yiwe amaraso y'igiciro nk'uko itunga ryu mbega twobyibagira gute kuko tubereye twakoze ikintu kinaka kugira ngo ibyaha byacu biharigwe ubwiwe ubuntu buki bwiwe ubuntu yomana we ntacyo mfise nzanye mu biganza byanje mwami ntacyo noshobora gukora nta kintu kiriko noshobora gukora raba yarantoranije rampamagaye yarantoye ese nigeze ndamutora yarantoye yaragutoye yatoye twese si twebwe twamutoye Yesu yaravuze ati si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe n'abatoranije nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi kugira ngo ibyanditswe bishike murabona yavuze ati ariko data yabampaye bose bazoza kuri jewe iyo ndiko ndateba cyane si ibyo kandi narimwe ndabiheza sindatangura muri ibi reka nyarutse ntegerezwa guceka ku kintu kinaka hanyene vuba cyane ubu kandi tunyarutse ntegerezwa kugaruka kuri uku gusigwa baba kw'abana bayo akanya gato gusa yo mushobora kumbabarira akanya gato gusa reka dufate ibi ngaha bamwe muri aba bantu baje ngaha bava kure cyane muri geologia kubera iri joro nyene ryonyine imana iheza agira imitima yabo rero mwene data wo muri geologia na Texas aho ahariho hose mwavu uye mwumviriza umurongo wa gatanu muze tubu ahagarariko iminota mwekeyi yadutoranije ku ijambo ku risobanura iki ijambo ku bisigura ko ikintu kinaka dushika ku ngiye kwiriba ngiye ku nyegamo mwene data nkunze urabitahura ngiye ku ntebe kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu guciye Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara. Uguhimbagwa kungana gute? Uguhimbagwa kwari kwande? Ukugira neza kwande? Uko kwayo bwite? Uguhimbagwa kwayo kwiza bwite? Nk'ukugomba kwayo bwite? Rero akugirwa abana bayo ni iki? Reka mfate ibi ubusinzi namba sinja kuronka umwanya wo kubiheza, ariko ndaja kubica ku masonga. Rero namba hariho ikibazo murashobora kukimbaza mu nyuma gatoya mu gihe kinakaca ubutumwa kintu kinaka. Nimwumvirize, ukugirwa umwana wayo kwawe si ukuvuka kwawe. Ukugirwa umwana wayo kwawe si ugushirwa mu kibanza cawe, ni ugushirwa mu kibanza cawe. Igihe wavuka ubwa kabiri, Yohana 1:17, nibaza igihe tuvyarwa na mwemu w'Imana, turi abana b'Imana ariko twaratoranijwe. Rero ngaha hari ico ndiko ndagerageza kubashikanako, kubera ko aba bana bo mu gihe ca nyuma murabona twaratoranirijwe kuku kugirwa abana bayo. Rero ngibi ubu ni ibivyo bibababaza abapentekoti gatoya, bavuga bati navutse ubwa kabiri umwami ashimwe, naronse mwemu yera, ni vyiza uri umwana w'Imana, ivyo nivyo. Ariko yamara si ivyo mvuga, murabona watoranijwe kugirwa umwana wayo. Kugirwa umwana wayo ni ugushirwa umwana mu kibanza, gushira umwana mu kibanza. Ndi hafi cyane y'ibi kuko Beki yambwiye ko iyo ndavyegereye cyane abari nyuma ntimushobora kumva. Ndi murabona umwana ni bangahe baza amategeko yo kigurwa samuragwa mu isezerano ryake atanke kamwara bibonye umwana yaravuka. Nibaza ko ndabifise mu butumwa bw'umwe. Nibiki byo gene uribuka biri kwibande? Yo ivyo byari biki? Na narabivuze yo ego ndabifise. Nimwumvirize ukugirwa abana b'Imana. Rero mu isezerano rya kera, igihe umwana yavukira mu muryango, yabari umwana avutse kuko yababyawe n'ababyeyi biwe, yabari umwana wo mu muryango kandi yaragwe ibintu byose. Rero ariko uwo mwana yarerwa n'abarezi, Abigaratiya igice cya 5:17 gushika ku 2:5. Ni byiza cyane, yarerwa n'abarezi, abarezi abigisha. Rero akarorero namba mfise umuhungu yavutse, tuvuge ndise kandi iyo niyo mpamvu muri King James. Ni bangahe bigeze kwiyumvira ko gusoma bidatahuritse muri King James? Avuga ati mu nzu ya data hari amazu menshi. Inzu amazu menshi, murabona by'ukuri mu minsi ya Bibiliya yahindurirwa ururimi muri King James. Inzu yari itongo, mu itongo rya data hari amazu menshi, si mu nzu amazu, ariko yitwa se w'iryo tongo. Babigize mu buryo bwa Bibiliya, muri Bibiliya nuko bimeze. Igihe umuvyeyi yaba afise itongo rinini ry'amahegitari 400 canke ikintu nk'ico, umugwi w'abantu bamukorera baba ngaha, bayaba yarakose abakozi baba ngaha bo kwitwarira ikintama, yaba afise bamwe ngaha bo kwitwarira ikinka, yaba afise bamwe ngaha bagenda bashi gushika hariya mu canya c'ubwatsi caba kure ku birometero 150, kandi yaba afise bamwe neza ngaha bo kwitwarira impene, kandi yaba afise bimwe byo kwitwarika inyumbu n'ibintu bitandukanye. Kane yaba afise ubwami bunini ya kandi yurira indogoba yiwe ntoya maze akayigendera akaja kuri umwe wese agiye kuraba uko kuvyagenda ukuntu intama n'ibindi n'ibyo. Ntiyaba afise umwanya, ntimushobora kunyumva mvuge hariya ndagerageza kuguma ngaho. Ubu murashobora kunyumva neza ngaho, mwitegereze. Yafashe urugendo hanyuma aragenda agerageza kubungabunga ubwami bwiwe. Ubu rero ashaka umwana wiwe agira abe samuragwa, bintu byose afise ni samuragwa. Kandi igihe twavukiye mu bwami bw'Imana biciye muri Yesu Kristo, turabaragwa abaragwa bicuru, turabaragwa hamwe na Yesu, kuko duyafashe ikibanza cacu. Yacitse twebwe icaha kugira dushobore gucikawe ubugororotsi, murabona. Yacitse jewe kugira nshobore gucikawe, murabona. Abaraganwa hamwe nawe, ni vyiza. Rero mwibuke ivyo umwe wese muri mwebwe. Rero mwibuke Imana yarabatoranije kubwo kumenya ibintu bitaraba yuko mwariko muraza mugana ibi. Ababitahura mwese muduza amaboko, murabona. Imana kubwo kumenya ibintu bitaraba yarabatoranije kuza mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano ni iki uno munsi ku mukristo uno munsi? Tarika kusi biganza byanyu namba mubizi. Isezerano ni kuri mwebwe akubana banyu abari kure bose, kandi bazogera igihe mu minsi ya nyuma niko Imana yavuze, nzosuka mpemu wanjye kubari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa banyu. Kandi muri Yesaya 28:18 ibyirizwa kurinda n'umurongo kuwundi hamwe tumwe ahandi utundi mugumye ivyiza, nzovuganira n'ubugoko mu kanwa katumvikana no mu nzindi ndimi, nzovugana n'aba bantu kandi uko niko kuruhuka uburuhuko igihugu Sabato navuze ko bari kwinjiriramo. Kandi kubw'ibi byose rero ntibavyumvise, ariko bazungagije imitwe yabo ya nyuma barirenganira, rero ntiboshoboye kubyumviriza. Murabona neza na neza. Byari biki? Neza na neza gusa kumwe kwabo bantu baje bavuye Kanani cyangwa kuva muri Egiputa baca mu bugaragwa, hanyuma bashika hafi hafi cyane ku buryo bahonjeje inzabibu zavuye muri icyo gihugu. Mwene data hariya, abo bantu bashaka ndabisubiramo, aho ni mu Baheburayo 6:6. Nshobora gute kubikora? Abo bizera bo ku mupaka ntibazokwigera bajabuka, ntibashobora kujabuka. Niko Yesu yavuze, bavuze bati ba data hariya bari Yemanu mu bugaragwa. Hanyuma Yesu yavuze ati umwe wese muri bo yarapfuye. Abo bari baratandukanye bose barapfuye. Nukuri yavuze ati ariko jewe ndi umutsima w'ubugingo uva ku Mana mu ijuru. Umuntu wese arya kuri uyu mutsima ntazopfa namba. Uko nukuri ego mugenza arafise ubugingo budashira. Uburya ubu jewe ndica giti cy'ubugingo cyo mu itongo rya Edeni. Rero murabona aba bantu baregereye hafi, murabona namba mwihwe mu Baheburayo 6:6. Si ukubisubiramo ariko mu Baheburayo 6:6 aba bantu ubwa mbere barasangiye begera hafi kandi baratamiye ingabire iva mu ijuru. Bahagaze ngaho babonye ugukira kuba, babonye abantu bari mu nkomezi z'Imana, babonye ubuzima buhinduka, ariko ntibabyakiriye ya mugenzi wo ya mugenzi, kandi bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza, kandi hamwe bagerageza kwihuna hindura ngo bihane, kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamutetereza ahibonekeza, kandi basiribanga amaraso y'isezerano ryabejeje. Ndumunywanye w'ishengero ryizere kwezo ni byiza mu gihe bibandanye, ariko ntimubaja kure bihagije. Murabona ego mugenzi ubugaragwa bwarabejeje, ego cyane bari abafise, bari bafise inzoka y'umuringa n'igicaniro cy'umuringa n'ibindi byinshi hariya ukwezwa, ariko barinjiye muri Palestina kugira baruhuke. Ntibya murabe mu Baheburayo 4 mbega ntiyavuze ubundi buruhukiro Imana yaremye umunsi w'indwi hanyuma ibaho aruhuko ku munsi ugira indwi? Ahandi hantu havuga ku byerekeye umunsi w'uburuhukiro, kandi iki gihe kuri muri Dawidi hanyuma yabahaye ubundi buruhukiro. Nimuze kuri jewe mwebwe abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwinjire muri ubu buruhukiro, kuko twebwe abinjiye muri ubu buruhukiro twejwe twahejeje ibikorwa byacu nk'uko Imana yabikoze ku isabato. Neza na neza ngiyo ya sabato yanyu buruhukiro, ubwo nibwo buruhukiro nyabwo mu gihugu cy'isezerano. Mwemu yera n'isezerano ryaba bantu, none ni kukibaho shaka bavuga butumwa biza amashuri bazobareka ngo bambara amabutura namwe imishatsi yabo no kwisiga amarangi kumunwa n'abagabo bakina kamari kandi banywa ibiyeri bongera bavuga ibitemu kandi akagenda bigenza nabi kandi bakiyita abanywanyi bishengero. Rero bazofata ikintu nk'icyo maze banka uburongozi bwa mpemu yera. Rero Bibiliya ivuga ko yuko ijambo ry'Imana rivuze ubugibu karishe kuruta ubwinkota y'ibizibiri bwinjira gushitsa naho butandukanya ubugingo n'impemu bugasuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagabira ego mbere n'ivyumviro byo mu mutima kandi nimba dukunda isi cyangwa ibindi mwisi urukundo rw'Imana ntiruri muri twebwe abahamagawe ni benshi abatoranijwe ni bake kukwiremo irapfunganye kandi nzirija kubu ingingo ni ntoya ariko rero ni bake bazoyibona benshi bazoza kuri jewe kururya munsi hanyuma bicare mu bwami niko Yesu yavuze hamwe na Aburahamu Isaka na Yakobo ariko abana b'ubwami bazotererwa hanze hanyuma bavuge bati mwami ntitwakoze ibi mu izina ryawe ntitwavuga ubutumwa bwawe ntiwabukora ibi umuhinga naka na naka revera kanaka sinigeze ndabamenya mvi iruhande mwankozi z'ibizira sinigeze ndabamenya si barya bose bavuga mwami mwami bazokwinjira ariko ubukorwa by'imana igomba mu ijuru data wo mu ijuru uwo ni wazokwinjira nguko rero kwinjira mu gihugu cy'isezerano tucinjiramwo gute twaragi toranirijwe ishengero kubw'ukumenya ubwa mbere imana ryatoranijwe kuki kucubahiro ciwe kubw'ubuntu bwiwe kucubahiro no guhimbaza kwe n'icubahiro c'imana papa yicaye aharya kwitangurira yibeshejeho nta kintu hirya no hino yiwe yashaka ikintu kinaka co gusenga rero yateguye maze atoranya ishengero kandi imbere yo kuremwa kw'isi no gushira amazina yabo mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intambi igihe bayishwe imbere yo kuremwa kw'isi yuko bari guhagaragara kucubahiro ciwe n'amashimwe yiwe ku iherezo ryiwe igihe azokoranya ibintu byose muri uwo mugabo Kristo Yesu Imana ishimwe n'ibyo gusa ni kandi ngivyo mwene data mushikanje ntimumve kure y'ibyo Imana kubw'ugutoranya kwayo kubuntu yaraguhamagaye Imana kubw'ugutoranya kwayo kubuntu yarakwejeje Imana kubw'ugutoranya kwayo kubuntu n'inkomezi ziwe yarakuba atije hanyuma gushira muri kino igihugu cy'uburuhukiro abinjiye muri ubu buruhukiro barahevye kuja hirya no hino baretse ibikorwa byabo nk'uko Imana yagize kubyayo barafise umunezero utovugwa kandi buzuye ubwiza cya giti cy'ubugingo kiriko kirashurika muri bo barafise ukwihangana ubwitonzi kugira neza ukwihangana kugira neza ukwizera gutekereza ukwitonda n'ibindi cya giti cy'ubugingo kiriko kirashurika muri bo kuko ibyizigiro byawe bishinze inanga muri Kristo Yesu icyabona cya mpemu yera gishingira intahe hamwe n'ibimenyetso n'utwumiza biboneka kubizera ibi bimenyetso bizoboneka kubizera uko babandanya barakiza abagwayi barasenda amadayimoni baravuga mu ndimi barerekwa kandi bagendana n'Imana bavugana n'Imana nta dayimoni ishobora kubanyiganyiza bashitse amanga bararondera bibagira ibyo bintu byo muri akahise batera baje imbere gushikira ibimenyetso ikimenyetso cy'umuhamagaro muri Kristo Yesu niho bari niho bari ngiryo shengero bahagaze gute ntimushobora kuvuga muti rero umwami uraza umunsi umwe naratanguye kunywa itabi hanyuma ndagwa hanyuma niyumviriye ko nobayeyo oya 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 gutoranywa yarabahamagaye kandi igihe twamukurikira nicyo gihe twavuga tuti Imana twari twarazimiye kandi ntidukwiriye mbere ntitwari dufise ubwenge habe nu kwicungura twebwe ubwacu twari dufise kamere y'ingurube twari ingurube ihereye ku ntango genda mwiraro ingurube hanyuma uraba ingurube ishaje hanyuma uvuga utuburaba nga mukunzi ushaje shaka ndakubwira ikintu kinaka nibi bikuri wewe kunywa amazi mabi yovuga uti onka onka murabona ubuko ni kuko utoshobora kwicungura wewe ubwawe nibyo rwose uvuga uti mufasa ni ntitwategerezwa kwambara impuzu nkizo wotegerezwa kwambara ukikwiza wotegerezwa gukora ibi niwotegerezwe kuja ku niwotegerezwe kwiyunga niyo mikono y'amakara ntiwotegereje kukunywe ntiwotegereje kukore mugenzi ntiwotegereje gukora ibi avuga ati hongong jewe ndi uwo muba hongong uko nibyo byonyine nibyo bazi rero ndakumenyesha yuko n'umuntu mwiza nkawe hongong murabona batera ibitugu ubu burongozi bwa mpemu yera kuko bibiliya yavuze yuko nimba ukunda isi cyangwa ibiri mu isi imbere urukundo rw'imana ntiruba ruri muri wewe niki cyo bagira abihariye muri hanga ryera mwako jiki mwasohotse muri ico gihugu gihugu muri hariya mu kindi gihugu mwashize hariya gute icyo nico gihugu cisezerano nibwo bwoko bw'isezerano ati bizoba mu misi y'ihezo niko imana yagize nzoso kamwe mu wanje kubari n'umubiri wose kubwa mpemu umwe twese twabatirije muri kino gihugu cisezerano amen mbene data bashikanje haleluya n'umutima wera atashara tarwanka dana kimwe sindaba niba mwene data agiye kure sindaba icyakora muzo mukurikira enda kurindire mwene data umwe ntagiye kirekire yaci yari yarazimiye umuyaba kumwe muyambwiye ati yavuze ati rekurya muntu adafise indero agende mwihoze navuze ni nibyashika nkagenda aho hantu umutima wanje udakunda mwene data wanje rero hazoba hageze konja kuri ya rutari kubera nzoba navuye mu buntu navuze ni nzogenda mu gihe hazoba afise mwemu mu mubiri wiwe kandi nzomufatira ahantu hanaka mu nzira ariko mushingana kandi ndamufashe haleluya nzomugarukane ngo mugenzi agarutse mu ruhongore amahoro ubu yari yarazimiye by'ukuri haciye igihe gito igihe nabona urya mugore mutoya akenye yicaye hariya kandi umutware yarampamaga yavuga ati kubera ikategerezwa kwambikwa impuzu za abasazi yavuze ati yarasaze gusa yarataye umutwe bamushyize mu inzu y'uburaro bariyizira navuze ntivyo nivyo ni vyiza yavuze ati umutware yavuze ati kubera ikibiri ndamuzi neza cyane kandi ndamuzi kuva ndi umwana yavuze ati nimba hari icyo nokora kugira ndamufashe navuze nti ivyo ni vyiza yavuze ati urashobora kumufasha navuze nti oya ariko arabishobora navuze nti akanya gatoya gusa rero baramujanye hariya kandi giheke bagenda haciye igihe gitoya yagize amaho byari bikitwara musenge yame yarameze bavuze bati urashaka kubona na n'umuganga yabwiye umugabo wiwe urashaka kubona na muganga yavuze ati umuganga ntacyo yashobora kumufasha kandi nibyo n'umusaza umuganga nacyo yashobora kumufasha yavuze ati ikigiro cyacu gusa ni gushika hariya kandi avuga ati birisi ntawe uri byo yavuze ati siniteze ko ubitahura urabona siniteze kubitahura ariko yo mana we na jewe sindabitahura oya ariko mwene data imana mu ijuru nari nagiye hariya hakurya igihe kimwe ikintu kinaga carankurikiye amen ntiyari kubera yuko nashaka kuza arikoya ikintu carankurikiye kubera yuko imbere yuko isi iremwa imana yari yaratoranije haleluya ko twari kuba biwe kubw'icubahiro n'ubwiza bwiwe mo nimumwumvirize abo yamenye kera yagize iki yarabahamagaye nibyo yaraguhamagaye gome kubera iki yaguhamagaye yari yarakumenya abo yamenye kuva kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije uko n'ukuri kandi abo yatsindanishirije ze yabashize hejuru amen ibyo ni bibiri yivuga abo yamenye kera yarabahamagaye urunganwe rwose abo yahamagaye yarabama yaramaze kubashyira hejuru iki reka nsoma ibyanditswe ngaha ni byiza kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubwayo nk'uko yabigombye bikayihamba bikayihimbara kugira ngo ubwiza bwayo yo murabitahura kugira ubwiza bwayo ko yoshoboye kwicara hariya mu bihe bidashira bizoza n'abana biwe basemere bati abadata abadata n'abamarayika bavuga ati bariko bavuga iki bariko bavuga iki byerekanwe neza rero mu mwana w'icyangazi nari narazimiye uyu n'umuhungu wanje yari yarazimiye none yazimurutse yari yarapfuye none ubu ni muzima ubugira kandi uzane ikimasaki byibushye ikanzu nziza impeta uyishyire ku rutoki rwiwe kandi ureke ntibitangaje igihe inyererezi inyenyeri zo mu gitondo zaririmbira hamwe abana b'imana bavutse induru banezerewe igihe babona umugambi w'agakiza imana ishyira izina ryawe mu izina ryawe mu gitabo imbere y'uko kwisiremwa uburavuga uti Karve yamenye ikintu nk'icyo sinigeze nemera Karve Karve yari umwicanyi Karve yishe umuntu kuko yamubatije mu izina rya Yesu yari umubisha yari akeneye gukizwa we ubwiwe ego mugenzi ariko ibyo yavuze ku byerekeye bimwe muri ibyo byarukuri ntukore ariko icyo we igikorwa cyiwe umugabo yica umuntu ku bintu nk'ibyo biteye ubwoba n'icyaha ni byiza ubwo yadusesekarije yo ndindira sinaronse uko gucika umwana w'imana sibyo noba nacerewe cyane reka turabe icyo iyi saha ivuga hano aho igihe kigeze ni byiza gusa reka dufate iminota icumi kubw'aba bantu bavuye kure cyane itegereze gucika abana b'Imana. Reka nkwereke impamvu byakozwe ubu. Data afise ubwami bunini, arabuzunguruka, uba afise umuhungu avutse. Yo, aranezerewe cyane. Uyo ni Imana. None urazi icyo data akora, arongera umurezi mwiza umuzigamye. Murazi icyo umuzigamye gisigura, sibyo? N'umwigisha, arongera umwigisha mwiza cyane ashobora kumuronderera mu gihugu cyose. Hanyuma tugiye rero, nimwumvirize kandi, arongera umwigisha mwiza ashobora kuronka. Ntarondera umuntu w'ikirara, ashaka ko umuhungu wiwe aba umuntu w'indero. Ntimushaka ko abana banyu baba gutyo, atankeka icyo mushobora kuba. Ego mugenzi rero, nimba umuntu asanzwe yararimbye, niki wibaza ku Imana yiyumvira ku bana bayo ibyiza ishobora kuba. Rero arashaka umugabo azoba imvuga kuri. Rero ntashaka umuntu ashaka ko umugabo avuga ati ubu uri abajejeje junior, ukora icyo ushaka cyose mukunzi. Yo ego papa, babanye neza n'umuhungu mwiza, amukubita buhoro buhoro mu mugongo amukeza. Oya oya, uwo musore yoca yirukanwa kazi ubwo nyine atankeka. Akeneye umuntu avuga ati ukuri, nimba uyo muhungu yigenza neza aramubwira, namba atigenza neza aca amubwira ingorane ye. Kandi namba se wo kuri iyi si yiyumviriye ko ntiwo kwifuza ko umuntu aba imvuga kuri. Kuri wewe umwigisha w'imvuga kuri kubyerekeye abana bawe, nibyo rero nigiki wibaza ko kuby'Imana yiyumvira? Kandi arabizi, ntitubizi, arabizi. Dufise itanguriro n'iherezo, ntitugira uko tubivuga, ariko we ntafise itanguriro n'iherezo. Akanda arabizi. Rero arabizi icyo data yakoze. Ntiyigeze avuga ati ngiye kurondera papa kugira ngo arinde abana banjye, kandi ntiyanavuze ati ngiye kurondera musenyero. Yoya ntiyabikoze, kuko yari azi ko papa ari umunyabinyoma cyo kimwe na musenyeri. Murabibona, ntiyigeze avuga ati ngiye kurondera umugenduzi mukuru arinde amashengero. Oya, yaronsendeye mpemu yeru wo yari umurezi wiwe kugira ngo arere abana biwe. Ni byiza. None ni gute ushobora kumenya ko mpemu yera abizi avuga akoresheje iminwa y'abantu? Mubimenya gute ko ariko avuga ukuri? Iyo mubona mpemu yera avuga akoresheje iminwa ivugisha ukuri neza na neza, buri gihe avugisha wa maze bigashika by'ukuri nk'uko Samweli yavuze. Rero murazi ko ari ukuri birashika, kubera ko Imana yavuze iti namba avuze maze ibyo yavuze ntibishike. Nimumwumvirize kandi sindi kumwe nawe, ariko iyo ibyo avuze bishitse rero nimumwumvirize kuko ndi kumwe nawe. Murabona ngibyo uko ni kwa kora. Ubu rero aratunguruka, none mwibaza iki? Igihe umuzigamyi yoja kumutware wiwe maze akavuga ati abana bawe bawe bigenza nabi, ndakubwiye ko umuhungu wawe wewe n'umuhemu nta bumenya afise mu kazi, sinigenza rambona umuntu nk'uyo. Mana we urazi icyo akora, kandi urya mukobwa wawe yowe sinzi icyo ugiye kumukorera. Urazi n'inkuru ameze nka yisiga amarangi neza na neza nka ba bakobwa bahariya mu Bafilisitiya. Ego mugenzi ashaka gukora kwigenza nkabo umukobwa wanje. Ego mukobwa wawe, icyo nicyo mpemu yera ategerezwa kuvuga ku byerekeye ishengero uno munsi. Nibitangaje ko tudashobora kugira umuvyuro. Murabona rero ivyo ni ukuri. Umuhungu wawe nibiki cyo kimwe iki? Yemwe, urazi ko wavuga uvuga ko intama zotegerezwe kuragirwa muri kirya cyanya cy'ubwatsi hariya hejuru kuri kibirya bifungurwa by'intama hejuru hari. Ego none urazi icyo yakoze? Yazijanye hariya muri ruriya rusha rw'ibyatsi bibi, yazijanye hariya gusa, kandi yazirekeye hariya mu ruzi, kandi yaraziretse ziryama iruhande yari rya shamba ry'ibyatsi bibi, zirw'imfuzo zishaje kandi zimerewe nabi cyane ku buryo zishobora kuva hariya zibigoranye. Abona abasenyera bungere bahakana ubushobozi bwaryo. Yemwe, ndakubwira ukuri, sinigeze mbona umugwi nk'uwo w'intama zifise uruhagarara ku buzima bwanjye. Ntabikunda. Oya, none urabizi ibitungwa hariya? Urazi ko wababwiye kuzigaburira kuri birya birya byatsi byiza hariya? Urabizi kugira ngo bivyibuhe. Ego, ego, urabi ayivya bihahoya abagira abanywanyi babashira hamwe n'ikintu cyose. Ntiwigeze kubona ikintu gisa nk'icyo mu buzima bwawe? Ntiwigeze ubona ikintu nk'icyo mu buzima bwawe bwose? Urazi icyo ariko arakora? Kugenda genda hariya nywi isigara rinini yagenda yibyimbisha igikiriza kirinini, ari kumwe n'umugore wiwe yambaye amabutura neza nk'uko abapalestine bakora hari. Yego, ubwo ni bwo bwoko bw'ubutumwa mpemu yera ategerezwa gutanga ku byerekeye ishengero uno munsi. None ibyo mubyiyumvira ko iki? uko niko gucika abana b'Imana yakoze yadutoranije gucika abana b'Imana yaduhaye mwemu yera ariko rindira gatoye mucika umwana w'abana b'Imana ibyo nibyo turiko turavuga gucika abana b'Imana yemwe murazi cyakora musenyeri yaraje urya munsi mazara mubwirira yarafise igikorane gitoye ico gukiza abagwaye hari yamaze musenyeri arazo umuntu umwe mwene data yaraje kandi yariko arasengera abagwaye rero yavuze ati uhagarikire ibyo hagarikire yo 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 ego data musenyeri ndaje gukora ibyo ntufatanye nawe yo 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 oya we data musenyeri atankeka ntavyo nkora kandi hendaje ndamaze ndamubwira kuri kuvuye neza mu ijambo ryawe murabona ngibi ndamusomera ivyagezwe vyawe neza na neza icategerezwa gukora kandi ntashaka kuvyumvira ivyavuze ati yo ivyo nivyo kindi gihe w'ubyundi mwanya w'ikindi gihe hakinaka ivyo ntibindaba ngivyo ivyo rero uko nukuri mugenzi rero ubu ntimubonaho ishengero ryahushije kibanza cyaryo impamvu tudafise umuvyuri impamvu tudafise ibintu biriko biraba ivyo naho biri yose uwavuga ati gadi ndashaka ko neza ngaho niho hari ikibanza cawe bijanye n'igicapo ikibanza cawe kiri ngaha ho nyene uje ngaha gadi kandi ugume ngaha Benyamin uje ngaha kandi ubu mwese mugume kure y'urubibe rw'abapalestina kandi Yosua aragarutse ngabo bose bari hakujya mu bapalestina bafise umunsi mukuru uhambaye batamba gutya gusa n'abagore bose bisinza amarangi kandi batambira hose kandi bakora umunsi mukuru rero Yosua yiyagaza umutwe kandi avuga ati none nibiki ubu nivyo neza na neza Bible bishaka si bose Imana ishimwe si bose ariko benshi cyane ni byiza cyane none niki gishika rero ivyo nivyo byashitse mbega muri bazaye wa muntu mwemu yera amara mari imbere ya data sivyo igihe ategerezwa kumubwira ivyo yo mana we naramubwiye ariko ntiyashatse kuvyumviriza narabimubwiye kandi naramuretse soma neza nga mu gitabo nari mfise umukozi w'Imana mutoye yaraje maze amwereka ko Yesu Kristo ari wa wundi ejo no munsi no mu bihe bidashira kandi arabizi yararetse umwe muri abo yararetse umwe muri abo bungere b'impene bashaje baza ngaha maze bamubwira ko ivyo byari by'ikindi gihe murabona yanuka nabi cyane igihe yaza urya mu nuko w'impene urazi isigara kandi urabizi n'ibindi man yanuka nabi cyane igihe yaza ngaha murabona ariko ndakubwire urya mu ngere w'intama yarafise imidari kwiye yambaye kuko ndakubwire ya wanditse insina ryiwe mu kinyamakuru byawo twari itangazo ryo kumubika byo twari igihe cy'urupapuro kugira ngo udondagure ibiti byiwe ego mugenzi baramukunda atankekariya muri kijya gihugu ariko ndakubwira atankeka ntazi ukuntu byagaburira intama icyo nicyo kintu kimwe kuri ibyo neza ntashaka kunyumviriza niko mwemu yeravuga nagerageje kumubwira kuri wa wundi ejo no munsi no mu bihe bidashira ariko ntashaka kubikora n'inkoko icyovye nini ya gusumba izindi nigeze kubona mu buzima bwanje ego kandi shengero ryamugize umugenduzi mukuru umusenyeri n'ibindi abantu bose baramwumviriza hanyuma rero urazi bafata ivyo bafise ikintu gitoya gishaje ariya bita nimbonesha kure bavuze ikintu gitoya nka kurya hanyuma abo bagore bakaza maze bakavuza induru bambaye ubwoko bwose bw'amakanzu y'ibice kandi urabizi benshi mu bakobwa bawe ba yo atankeka si ibyo murabona yavuze atego niko bameze ego barabikora bamwe muri bo bari biye bararira bamwe muri byo baririra umuvyoro data bamwe muri bo byukuri barawushaka bamwe muri bo byukuri bagendera ku murongo bamwe muri bo bahagaze neza kuri iryo jambo uko bashobora abandi siko ntegerezwa gukora ariko hari bari nyuma hariya urazi cyabo bandi bakora barabatwenga bavuza bati n'umugwi wabataye umutwe gusa yemwe ibyo bituma niyumva naba ari kubu duhindura ishusho buse umuhungu wiwe n'umwana mwiza se umwanya wose ngumurezi mpemu yera inzira yose ya mpemu yera ati ngiye kugenda umureza avuga ati nda umwana avuza ati turaza kujana yo umusozi ni muremure mwana turaza kujana ndakwizigiye ninatangura kunanirwa azotuza ikiganza canje hanyuma amfata ariko hari ntambwe ariya ku musozi ntacyo bitwaye mugiye uri umuntu micungararo ntacyo bihindura na gato ndagendana nawe hari ngorane hariya hejuru haramabuye anyerera sindabintezwe mugiye umfashe ukuboko nzojana nawe buryo muzi ni nkuru so wawe yahora akora ibyo urabona nibyinzego mugenzi genda hejuru ku musozi hariya yo yavuza turi uzi ni nkuru so umuhungu wawe ni nkigice ikimuye rishaje ameze neza neza nkawe ijambo ryose uvuze yitabiriza amene kuri ibyo namubyiye aje muri bibiliya munsi urahaho yavuga ati Yesu Kristo ni wawe ndeje uno munsi nibihe bidashira urazi icyo yavuze yarakomye indura karika amaboko yiwe hejuru mu birera cavuga ati haleluya mina yo kaninga bavuga bati mu ijambo rya urazi aho wavuga ibikorwa ubunyizera ibikorwa nkora nabazobikora yego nibuka ndavyandikira umuhungu wanje yego ntibuka nandike byayo igihe yabibona yarakomye induru gusa asimbagurika semerera ati haleluya mwami kuri si yose muri jewe ngira nkukego mugenzi n'ibintu byose yakoze yo urya muvyeyi yarabivuze ndanezerewe umwana wanje n'umwana mwiza ni byiza mukurikirane imyaka mike murabe ingene murari ingene azomera n'ingene azotera intambwe baize imyaka ihaciye ubo ameze gute yo mana we mbere ariko akurira mu buntu yo mana we ariko araturira ishamba ndababwiye by'ukuri yemwe afati izo ntama kazirongora nk'uko wabikora ntazokwigera ziha ibyatsi byo mu mazi ntazigera ati ibyatsi bibi aziha yaba igihe baza bavuga bati turifuza kuba umunywanyi w'ishengera avuga ati nimuceceke nimukeneye ibyo oya mgenzi ngibi ibyo mukeneye ni mwihano mwatizwe umuntu wese muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo kugira muhari ibyaha byanyu muzoca muronka ingabire ariyo mwemuyera ego mugenzi ibyo yavutse yo yarabivuze by'ukuri ego mugenzi yarabivuze atankeka rero niko byanditswe nk'uko yabivuze gusa ego mugenzi bamwe muri bo bavuze bati murindire mu gisagara cya Yerusalemu gushikaho muzokwambika ubushobozi buvuye mu ijuru mwemuyera niyabaza ko muzoshingira intahe Yerusalemu gushika i Samariya no kugera ku mpera y'isi igihe yasoma ibyo yavuga icinduru haleluya ibyo nibyo mukeneye murazi cyakora arabacana hariya kugezaho yabitahuriye nta kindi agumana nabo kandi namba batanguye kugwa shwana bavuga bati gezaho rindira akanya gato uko niko impene zakora sintama murabona yo igihe kimwe mwaramushavurira gatariko amukubita ikiganza gato mu mugongo avuga ati rindira akanya gato ni byiza radi byo kuri ngene ayobora intame ko mugenzi ndakubariye urutse ni nkuru nababonye amakuru yawa mukuru abasenyeri munaka yamubwira ko atashobora kuza muri iki gisagara kugirisha igikorana ariko murabizame nameze nk'umugongora navuze ni genda ukabiri kose murabona mukuramwo izimbande kandi ntuzireke ngo zije hanze twaragiye biri kuri biri kose twagiye muri ibyo bisagara bavuga bati yemwe ntitubize kandi murabizi satani yagiye hari yavuze ati ndashobora kumuzibira ntiyinjire muri iki gisagara navuze ni nshobora akubikora ni namubwira ngo agende azogenda ndakwemeje ko azogenda oya nzobimubwira nzoje hariya kandi nzomubwira nti ubu bakozi banje mwese akoranira hamwe mwese nimushaka ko ugushikuza gushaje kwa hano ugukira ingwara kose ku Imana n'ibyo bintu bya atera bya mpemuyera ibyo byaheranye n'intumwa haci y'iminsi murazi ko atana cyiza kirimo ahari yagerageza kuba ibyatsi bibi n'ibintu nk'ibyo bo ariko muze n'inkuru yagiyeyo uko biri kose yagiyeyo hanyuma atangura gusanza ubwatsi bwiza bavuye buvuye hanyuma muze n'inkuru intama zatanguye kurya zira byibuha uko zishoboye ko mugenzi mu gihe bariko bararonka ububwukira indwara n'ibikorane kandi murazi benshi muri bo bakiri bato baratanguye rero babonye ko bafise hari ibyatsi by'ibitungwa nk'ubwatsi bwiza murazi icyo babikojeje byari biryoshye rwose kaho birutse mu babanyi babo bababwira bati byoherwa nibi murabona ugusigwa ingene kuryoshe hayirya nk'uko buri hariya kuri ngaha neza hano niho kuri murabona gusa mwihana umwe wese muri mwebwe hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu murabozoronka mwe mugera nibyo ushaka rekaze hano kuraba ibyo bibiliya yavuze murabona kandi bafise ibihe byiza hariya hepfo yo ubona umwanya wanje umwana wa ntuye n'umuhungu wanje yewe ubona yakuze rwose mpemuyera yavuze ati yego by'ukuri naramugerageje mugenzi naramugerageje muri ibi naramugerageje muri biriya namukubise hasi n'indwara natumye atakaza ibyiziro naramukonyanze nararetse satani amugirira ibyo ashoboye gukora yaragarutse neza ubugira kandi yagarutse gusari wa wundi nyene murabona yaragarutse naramugwaje nakoze ibi namubwiye rungitse mu bitaro naramuzanye hano hanyuma nkora ibi kandi nkora na biriya natumye abatumva atumvikana n'umugore wiwe natumye atumvikana n'ababanye natumye ikintu cyose nta na kimwe byahinduye yavuze ati naho yonyica yamara nzokwama ndamwizera narisha umuryango wiwe yanataye ibinakoze ibi byose nakoze ibi birya n'ibintu kandi yaragarutse ati naho yonyica ariko nzomukorera we n'uwanje yo yemwe ndizeye ko dutegerejwe kumujyako cyane ahantu anaka mu kibanza gitoya kidasanzwe kugira akika umwana wayo ubu igihe umubyeyi w'umwisezera yakere yatahura ko umwana wiwe yakuze kandi ko igihe gikwiye cyo gucika umwana wiwe gushobora bavuka ari abana ariko mu gihe aba ari bo ababo ari abana ariko naho biri uko ntibazosubira kuba umwana umwana asanzwe kugezaho bazokwerekana icyo bari hanyuma aramuhamagara ngo asohoke rero ubu naho turi shengero mbega muriteguye umwanya uragiye umwe wese yiry'urutoki agumye agatima nama kandi yoroshe umutima akanya gatoya murabona ubu tugiye gushyira mu kibanza ishengero ubu igihe cy'ishengero rishika muri icyo kibanza we avuga ati manase ahantu hawe naha Efurayimu ahawe naha rero manuka akamuja mu kibanza kinaka se akora ibyo kandi akamwicarika ahantu hejuru nk'urwanywa akaba haba umwansi umunsi mukuru kandi bose barazi impande n'impande hanyuma akavuga ati nshaka umuntu wese amenye uyu mwana wanje kandi mpaye umwana wanje ububasha kandi nshaka ko umwe wese amenya ko kuva ubu ko izina ryiwe ndamwambitse impuzu idasanzwe kandi nshaka ko mumenya ko izina ryiwe kuri sheke rifite agaciro nk'izina ryanjye n'umwana wanje jewe ndamugize umwana afise ubushobozi n'umuryango wanje naho yari umwana wanje kuva akivuka kuva aronse mpemu yera yabaye umwana wanje ariko ngiye kumushyira mu bushobozi bwiwe uwo yirukanye arirukanywe uwo ahanye akawo ahajya akazi aragaronse kandi n'ukuri ndababwire mubwire iki giti mubwire uyu musozi muti ikinguka kandi ntimukekeranye mu mitima yanyu ariko mukinzira yuko icyo muvuze kizoshika mushobora kubona icyo mwavuze murabona ngibyo murabona n'umwana wanje ni bangahe bazi yuko ukugiga umwana wayo yuko bamugira umwana wabo amaze kwemeza ko ari abigeze gusoma bibiliya bose ugushyira umwana mu mwanya wiwe rero imana yakoze cyo kimwe ku mwana wayo igihe yajyana yesu hejuru ku musozi wo gukayangana yajyanye petero yakobo na yohana hejuru ibyo ntibyabona bitatu byo kwisya hariho yesu mose na eliya n'imana hejuru ku musozi bahagaze hariya hejuru ku musozi kandi ikintu cya mbere murazi baritegereje kandi yesu yahawe ubwiza imbere yabo ibyo nibyo nibyo nibangahe bazi ko ari cyanditswe yakoze iki yamwambitse umwambaro wo kudapfa kandi yavuze ati imyambaro yiwe yakayangana nk'izuba ibyo si byo kandi igicu kirabatwikira kandi petero na yohana n'abandi baguye bubitse amaso baritegereje kandi hari mose na eliya bavugana nawe kandi mose yari yarapfuye kandi yarahambwe mu mva itagira ikimenyetso hashize imyaka 180 eliya yajyanywe mu ijuru kumukogote hari haheze imyaka 150 imbere yawe ariko bari bakiri hariya hariya bavugana nawe murabona yari yatwaye yesu kubabona kugira ngo abone ibyo ari byo kugira ngo abone hariya kugira ngo amwereke ibyo bintu kandi bavuganye nawe mbagize ikiganiro hamwe nawe hanyuma ako kanya petero asubiye kuraba kandi ubwiza ntibwari bukiri kuri yesu babonye yesu wenyine n'ijwi rivuye kuri kirya gicu kandi ryavuze riti uyu ni we mwana wanjye kunda nimumwumvirize izina ryiwe ni ryiza nk'iryanje ubu nimumwumvirize n'ibyo akugiga umwana cyangwa abana bashyizwe mu mwanya wabo naho imana igerageza gushyira ishengero rya pentekote mu gitabo cy'abanyefeso murabona mbega muratahura dutegerezwa guheza kuko burije cyane murabona abana bafise itiro kandi nashaka gushika nk'aha kuri uyu murongo uri ngaha ariko ese nshobora kubikora gushika ku murongo wa 13 murabona igice cya nyuma yashyizweho ikimenyetso na mpemu yera w'isezerano tuzobifata ku munsi w'iyinga murabona murabe rero gute n'igiki kitwinjiza kandi ni gute tuzigamwa n'ibi ariko ubu gushyirwa mu mwanya umeze gutyo imfura mu bwami muri mpemu yera ni bangahe bazi ibyo ni byiza cyane igikurikira watoranirijwe mu by'iki ukugiga umwana w'imana ibyo ni ibiki watoranijwe mu gishyirwa mu mwanya wawe yo mushikanje sikoto nizera ko ari we yicaye ngaha si wewe wari uri muhira uwo munsi hariho inyigisho igendagenda ahantu hanaka mu isi ibice bitandukanye mu gihugu gihugu narabyumvise kenshi ko Yesu ari ngaha ku isi agendagenda mu mubiri araza kandi akora ibi icyo ni ikinyoma mpemu yera wayo ari ngaha kandi agerageza gushyira ishengero ryiwe mu rutonde arishyira mu gihugu cy'isezerano ku buryo bashobora kwinjira ku buryo abansi bose bashobora kwirukanwa abo kwa Manase ntibashobora gutwara igihugu cyiwe sinshobora kugira igikorane cyo gukiza ingwara igihe igice cya igihe nca hanze hariya maze nkigisha umubatizo mu izina rya Yesu Kristo hanyuma bene data b'ubutatu bakavuga bati yo nuwa Yesu watera kandi sinshobora kuza ngaha maze ngiro gukira ingwara kuvuye ku Mana igihe cyabo bavuga bati gukira ingwara kuvuye ku Mana ni kwiza cyane kandi benshi muri bo bararyoherwa n'ibitangaza by'ubwami kandi bavuga bati yemwe nizeye ko mwene data Abrahamu ari umuhanuzi ariko reka ndababwira ikintu kimwe mu gihe mpemu yari ari muri we kandi arobanura impemu n'umusabyi w'umwami ariko inyigisho yiwira boze ntaca amaze ninde yigeze kumva ubuhumbyi nk'ubwo n'iby'imana cyangwa se iby'imana ibyo nibyo n'iby'imana byose cyangwa nta na kimwe ari cy'imana uko niko bimeze ariko mugiye kugira mutabo kwa Manase nibashaka kugumya ubutaka bwawe Efurayimu ntashaka kuguma ubutaka bwiwe Gadi ntashaka kugumya ubutaka bwiwe Benyamini ntashaka kugumya ubwiwe bose birukira hanze ya hano kuba hamwe n'abapalestina kandi byose byari ivanze tugiye gushirwa mu mwanya wacu gutariko twazanywe twavyawe na mpemu yera twese ibyo nibyo twavukiye twaratoranijwe rero tumaze kuvuga twaratoranijwe kugirwa abana b'Imana gushirwa mu mubiri wa Kristo murabona icyo nshaka kuvuga mu mubiri wa Kristo niki bamwe ni ntumwa bamwe n'abahanuzi bamwe n'abigisha abandi bavuga butumwa abandi nabungera ibyo nibyo twahamagariwe iby'abandi bafise ingabire yo kuvuga mu ndimi gusobanura indimi ubwenge ubumenyi bitangaza gukora ibitangaza izingabire zose zitandukanye n'ubu bakoze iki barazikoresheje akanya gatoya iki bazikoresheje nk'icyo banzi ntazi umwe arahaguruka akavuga mu ndimi n'ubundi akabandanya avuga ati umuvuga butumwa zoba ariko arigisha ahamagara kuri arutari hanyuma umuntu umwe agahaguruka avuga mu ndimi ati haleluya ishimwe ku Mana namba namba umuvuga butumwa bashitse akabandanya n'ubutumwa bwiwe yasizwe rero abantu bavuga bati umuntu yasubiye inyuma wa kera murabona ni ukubera batigishijwe bibiliya ivuga ko impemu y'abahanuzi iganzwa n'umuhanuzi imana si umuvurungano igihe mpagaze ngaha cyangwa umukozi w'imana ari munsi yo gusigwa n'imana uko woshaka kuvuga mu ndimi bungana gute uraceceka gushika imana yejeje ngaha hanyuma namba ushaka kuvuga mu ndimi ntibishobora kuba gusubiramwo kana kagusa nk'ibyanditswe kuko imana yavuze ko kudakoresha ibyo gusubiramo by'ubusa ariko n'ubutumwa burungikiwe umuntu umwunaka mumbaza igihe na kimwe mutunga urutoke mu gihe na kimwe mpemu yera yigeze munsi y'ukurobanura impemu abwira umuntu umwunaka yasubiyemo icyanditswe kenshi kenshi yababwiye ikintu kinaka kitagenda neza nabo n'ikintu kinaka bakoze n'ikintu kinaka bategerezwa gukora cyane ikintu kinaka cyategerezwa gushika cyangwa ikintu nk'iki byo nibyo uko niko kuvuga mu ndimi no gusobanura bimeze namba hari umwe mwishengera avuga mu ndimi wundi akazisobanura avuge tuvuge ko mwene data Neville ahagurutse maze akavuga mu ndimi n'uyu mwene data nga agatanga isobanura avuga ati ebwire uyu muntu ngakwejo ntaje ngakani yakoze ikigeni kinakategerezwa kuba yaragiko yara akoze rero umuganga yamubwiye uno munsi ko arwaye kanseri genda ushire kirya kintu mu buryo ugaruke ngaha maze witunganye n'Imana uyu muntu avuga ati byukuri uko n'ukuri rero Imana iri kumwe namwe ariko ni gute atuza kubikora uko murabona ni gusa blom bla 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 gusa nakajagari na gushirwa hantu ha namba ubu ni murabona abanyefeso bariko baragerageza murabona barabitahura ni murabi ngene babihusha twaratoranijwe kuba bahungu biyo ubu ni bangaye batahura ivyo nshaka kuvuga nabuze ikiganza cawe buzi ikiganza ukuba abana b'Imana tuvukira mu mpemu y'Imana neza ni wagira mpemu yera matsuborogi uti abadata arero y'Imana ishimwe turi uko nokuri urabana b'Imana ariko ntidushobora gushika hantu na hamwe ntidushobora kunesha abafilisitiya nimwitegereze birigara hamagaze hariya hamwe n'abisiriya mana bavuga bati bitwemeze nimwitegereze jake ko ahagaze hariya epfo hamwe niyo ntakebwa iryo shengero rya Kristo rira mukanya niyo ntakebwa hariya hanze kandi bayifashe ukuboko yitwa yibazwa ko ari umukristo maze akaramukanya ni dayimoni nka ja jo lewis hamwe n'uwidegenja mu byiyumviro hanyuma yaravunye Imana akavuga ati ntakintu cyabaye nk'Imana na gatoya ubwa mbere n'ikintu nk'icyo hanyuma nk'ishengero biyita ubwabo ishengero rya Kristo baramukanya nawe baramurwanya mwene data Jacques ko tuzobigenza gute hamwe n'abapenegote benshi muri bo bamurwanya igihe buri muvuga butumwa mu gihugu cyacu yategerezwa guhagararana nawe ibirenge kukindi maze akavuga ati mana rungiki inkomezi zawe murabona turaho ridashobora gushirwa mu kibanza cyaje Efurayimu muna cyaka kuguma wemwe muri abo agiya ha dusanze ho abo kwa Manase bavuga bati yo mwana we uhoraho yampaye murima mwiza w'ibigori hanyuma hagacaza gwadi yavuze ati yemwe ni muri ndira kanya gatoyi ntegerezwa gutera sayira ariko ngiye gutera nanje kigori haleluya murabona ntacho mu huriye ko nibigori iri masayiri sayiri nico gice chawe cho kurima ni wotegerezwe kuragira intama mu gihe woragiye inka imana ishaka gushira ishengero mu kibanza cyaryo haleluya ntushobora kubabwira ikintu kibyerekeye oya oya baracyafise kameremere y'impene me murabona ntushobora kubibabwira uko nokuri ubusukuri kandi ntushobora gushira ishengero mu kibanza cyaryo mu ishengero nitegerezwa gutoranya kugira ishike abana b'Imana h'umuntu Imana ishobora gufata umuntu maze ikamugira uwayo mu muryango maze ikamuha ikintu ibyo ubwa mbere murabigerageza hanyuma murabe namba ukora ibibiri yivuga ngo mugerageze impemu uyu muntu asaba ikintu kinaka kiga gerageze maze urabe kwa ukuri namba ukuri rega keri ntambuko nacho hanyuma uvuga uti mwamu turungi kiri kintu ikindi kintu bandanye uteri ntambuko rara bandanye gusuteri ntambwe kugeza boho buri muntu wese afata ikibanza ciwe nuko uzobugiye kubona ishengero ry'Imana ritangura gufata ikibanza cyaryo hanyuma na abafilisitiya bazotangura gusubira inyuma amajipo magufiya azocatangura guhera imishatsi izokura inshusho izokozwa amasigara azokena amasigareta azokena uko nukuri gishengero ritanguye kuja gira ubushobozi bwaryo buhambaye igihe turonsa naniya na safira n'abake muri bo ego mugenzi uzobona igihe iryo shengero ryera rizoja hamwe mu bushobozi bwiwe bushitswe mu kibanza byanza byabo nk'abahungu b'imana bagitwa abana b'imana mu muryango w'imana ishengero ry'inkomezi rihagaze hariya mu bwiza bwaryo yo icyo nico azozira murabona ingene turi kure bene data ntidushobora guhuza ku ijambo ry'imana kandi umuntu wese adashobora kubona umubatizo wo muri mazi muri bibiliya mu izina rya Yesu Kristo ni mpumyi canke hari ikintu kitagenda neza mu bwenge uko no kuri kandi aho ni intambara ikomeye inzobwira umuntu numwe ashobora kunzanira icyanditswe na kimwe aho umuntu munaka yabatijwe mu izina atari rya Yesu Kristo mu ishengero rishaje canke namba yarabatijwe mu bundi buryo ategerezwa kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo kugira aronke mpemu yera n'ukunyereke nta uhariwe ubumeze ko nta gikorwa nk'icyo gihari igihe Yesu yavuga hari ati nimugende mubwire ubutumwa bwiza amahanga mubatize mu izina rya Data umwana mpemu yera Data umwana mpemu yera ni izina nta narimwe murayo Petero yarahinduke me neti misi 10 avuga ati nimwihana umuntu wese muri bwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guhari ibyaha byanyu kandi abantu bose muri Bibiliya kandi rero hariho abari barabatijwe hari yepfo mu bundi aburyo na Yohana gusa mukuyana Paulo yavuze ati mutegerezwa kubatizwa kubwira kandi mutegerezwa kuza kandi yo ariko twari twarabatijwe n'umuntu ambayera Yohana yabatije Yesu neza ubu n'ubutumwa bwiza iyi ni impemu yera yanyigishi yanyihishuriye ndi ntumwa y'uhoraho kandi naho yo bari marayika avuye mu ijuru akaza yigisha bunyuranye mureke nsoma ibyo bibiri yivuga uma hamwe umuma Pauli yavuze ati hamwe umumarayika avuye mu ijuru avuga ikindi kintu ugitandukanye musenyeri musenyeri mukuru papa umugenduzi icyo ari cyo cyose yo bari namba yigisha ikintu kinyuranye niki nabigishije arakavumwa ntaki ntadufise umugenzo nk'uwo oya mugenzi wewe gusa nta kintu nk'icyo gihari wewe twebwe kandi rero murabona kuki abantu batabibona kuko abantu batavyizera murabona umuntu munaka yakubise ngaho nyene abatoranijwe neza na neza kuki abo data yampaye bazo ki bazoza kuri jewe ukuntu ibyo ari byiza cyane abo data yampaye bose bazoza bazoza kuri jewe ariko jewe ni igiki ngerageza kurondera ngaha aho niho turi ni byiza mundeke nsome gusa uno murongo hanyuma rero ndababwire icyo Pauli ibintu babu tuma nigishije rino joro ngibi ibyo Pauli yavutse kugutoranya ku mubatizo w'amazi mu izina rya Yesu umubatizo wa mwe muyera uguhishushirwa mu ishengero n'ibindi ngibi ibyo yavutse ndatangaye mbwira abone abigaratiya yuko muri murareka vuba muti yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo murambabaje mu yandi majambo yuko mwaretse umuntu umunakaze ngaha abakura kuri ibyo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho ariko hari abantu baba hagarika imitima bakagomba guhindura kuri ubutumwa bwiza bwa Kristo kuzibira ubutumwa nyabwo bwa Kristo ariko murabo bo mwibuke yari Paulo yagobereye umuntu wese atabatizwe mu izina rya Yesu Kristo kuza maze abatizwe ubukira kandi mu izina rya Yesu nibangahe bazi ukuri nibangahe bazi ko Paulo yavuze ko ana mabanga yahishijwe ku gisiremwa kandi yahishuriwe kuri we yuko twatoranijwe kuba abana b'Imana mu bana muko babayo yari Paulo murabe nga icyo yavuze ariko naho yo bari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru abarira ubutumwa bunyuranye n'ubwara kavumwa nimuvuge gusa muti sinemeranya nawe mushinga ntahe mureke gusa vumwe mureke nsoma igice gikurikira nk'uko twavutse ubwa mbere na none nongeye kubivugane nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyana n'ubwo mwemeye arakavumwa ivyo nivyo ubu mwene data mushikanje nimba yari imana urya mu wundi muntu kandi ndabivuga nizigiye ko bitari ubushira soni ko byo ryacanye kubona kino gitoya ubu ndanezerewe sinkekeranya ko nezerewe nahezagiwe gusa kumukuvuga ubutumwa ntebeje ubwanje kandi nabagumije ngaha gushikaho mbona ko muri ko murasinzira kandi murushe ariko yoyo jewe niyabi yaba mwoshobora kumenya ukuntu nkeneye ko muhariya murabona kandi gihe jewe gihe mvutse ibi akugira ubugira kandi jewe igihe navuze ni bizokora yavuze ati woshaka kubona iheretse irya riryo hanyuma ndarabi nyuma hanyuma ndibona ndi hariya mu gitanda by'ukuri mwamenye igihe kirekire cyane kumenya koko ndababwira ukuri ndashaka kubabaza ikintu nk'uko Samweli yavuze imbere y'uko basiga Sawuli amavuta nigeze kubabwira ikintu icyo cyose mu izina ry'Uhoraho hatari cyo gukora uko ni ukuri igihe cyose kuri mbega nigeze kuba saba amahera cyangwa ikindi kintu cyose oya murabona sinigeze mbega nigeze gukora ikintu kinaka taruko nagiye kuko nshoboye kubarongora kuri Kristo n'ibyo neza na neza ubu bashaka kuvuga ko nsoma ibyiyumviro murazo ubumenyi biri mu byiyumviro atangiye ko ibyo bintu bitegerezwa kwandu nduka bibiliya yavuze ibyo byagaragaye kandi nk'uko yane na yambure bagwararije Mose bakoze hafi icyo kimwe nk'icyo Mose yakoze gushikaho ibikimenyamenya cy'ukuri gishika uko no kuri ariko mwibuke yane na yambure ntibashobora gukiza bashobora kuzana ibyago ariko si ukubikuraho murabona iyi ni byiza Imana niyo mukiza ijambo ry'Imana riguma rukuri nagerageje kubarera imbuku babera imvuka kuri nagerageje kubabwira ukuri na imyaka ishika 31 nahagaze ngaha kuri arutari hirya no hino imyaka 31 akantu umunsi umwe so havanja mu bwiza hirya yino arutari hari umugore umukobwa wanje papa mwene wacu bose bahambye hariya hirya abagenzi bagaciro naritegereje amasanduku yabo n'amashurwe yashitswe ngaha kandi ndazi ko umunsi umwe yuka ayanja tsobari hariya nyene rero uko n'ukuri ariko by'ukuri n'umutima wanje wose ndababwira n'umutima wanje wose nizera ko nabigishije ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo nizera ko mutegerezwa kubatizwa umwe wese muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo muheze muro umubatizo wa mpemu yera kandi igihe icyo ari cyo cyose muzobikora bizobazanira umunezero amahoro kwihangana kugira neza gutekereza ubwitonzi kwihangana ukwizera kandi bwa munsi habaye iki kuri jewe muri kijya gitondo sinzi ishobora kuvuga ukunimba nari ngaha mu mubiri hanyuma gusa mbonya igerekwa canke nimba nari najanywa handa atari ngaha hariya hirya sinzi sinshobora kuvuga ikintu cyonyene nzi yuko natinya gupfa hariya hantu hatoya uhuruboya ariko ntimutinye Yesu ntiyari kuza ari kuja kunjana ubu sinatinye ibyo kuko sinatinye ibyo ariko hamwe no hura namwe hanyuma gusa haba igicu gitoya gusa cyakeragi kuruka cya mukirere ariko ubu ndabona igihe nabona abo bantu bari abantu banyabo kandi bari abantu bafatikanije na jewe ngakwisi mbere ku mugore wanje mbere ntiyari umugore wanje yari mushikandi ntiyigeze anyita umugabo wanje yanyita mwene data mukundwa nta bitsina byari bihari nta kumva kuko kwari kuhari ntivyashoboka byari bitunganye byari uburyohe byari gutungana ndatangara sinzi ndatangara ibyo nivyo yabonye imbere y'uko ava ku isi igihe yari hariya mu bitaro umumaro igihe namuhamagaye hanyuma yavuze ati Bill waravyigishije warabivuze ariko yavuze ati ntuzivye aribyo yavuze ati sinifuza gusubira kuguma ngaha ndatangara nimba ivyo aribyo hamwe na wa muntu w'Imana wera wa akera FF Bosworth we yahagaze kuri arutarari we avuze ubutumwa hamwe nanje hose mu bice bitandukanye vyisi umusaza FF Bosworth mwebwe mwese hafi mwaramumenye umuntu w'Imana wera cyane amasaha abiri imbere rero ku bindi bimwe canke zibiri imbere yuko agenda nagiye kumuraba hanyuma harya yararyamye harya nyuma afise hafi imyaka 90 nafashe amaboko yiwe matoya ashaje umutwe wiwe w'ubuhanza n'ubwanwa bwiyebwera mu maso yiwe nafashe mu wa muntu ashaje mu maboko yanjye hanyuma ndasemera ndi data imikogote ya Isirayeli n'abagendera ku mafarasi zabo kuko nimba higeze kuba umuntu yaserukira Pentekoti kandi yari intumwa y'ukuri yari Fefe Bosworth yajejwe atunganya ubutumwa bwiza nyabwo murabona yari Bosworth kandi igihe namufata mu kuboko kwa hanyuma asemera ati hata data imikogote ya Isirayeli n'abagendera ku mafarasi zabo yavuze ati mwana wanjye guma mu murima yavuze ati kubitimwe muri iyo misore ikiri mito igume mu mahanga nimba ubishoboye imbere yuko baronka ubushikuzi hariya batware kuri burya butumwa bw'ukuri ufise mwana yavuze ati umuhamagaro wawe nturatangura neza kuvuzoba yavuze ati uri Branham mushasha yavuze ati uri muto mwana navuze ni mwene data boss woro mfise imyaka 48 yavuze ati nturatangura yavuze ati ntiwe mere ko abo bigisha baba Pentekoti bato bagerayo bafise bitwaje ubuhumbyi bwinshi ngo bavyonone ngo batume abaserukizi b'ibindi bihugu byose kukugwanya imbere yuko gushika hariya yavuze ati bandanya mwene data Branham bandanya no butumwa ufise yavuze ati ndizera kuri umwuma cyane umuhanuzi w'umwami Imana yacu naramuravye ndamuhobera mu maboko yanje navuze ni mwene data Bosworth ndifuza kukubaza ikibazo nikihe gihe wari unezerewe gusa gusumba ibindi bihe mu gihe cyawe imyaka yose wigishije ayavuze ati muri aka kanya ne data Branham navuze ni mbega urazi ko uriko uracikana yavuze ati sinshobora gupfa navuze ni wovuga ko ubu uri ari gihe cyawe unezererewemo harakadyo akadya ngo gato yavuze ati ndandyamye hano n'ishusho yanjira abakuru urya muryango umwanya n'uwundi uwo nakunze n'uwo nigishije nkamuhamagarirarira ibi byose ubutima bwa nzoza kuri urya muryango kubwanje kandi nzojana nawe naramwitegereje niyumvira ko noba nsa kumwe nkuko nosa kuri Aburahamu Isaka na Yakobo nafashe ukuboko kwiwe navuze ni mwene data Bosworth twemitwizera Imana imwe twizere bimwe kubw'ubuntu bw'Imana nzokwigisha gushika impemu ya nyuma izova mu mubiri wanje nzokomeza kuba inyankamugayo ku Mana nk'uko nzi kubikora ese nsuyigera sinzogira imyumvikano n'imwe ku butumwa ku ruhande na rumwe canke ikibanza na kimwe sinzohemuka nk'uko ntazi kubikora mwene data Boso tuzohurira mu gihugu kimeze neza gusumba hutazoburi muto canke aho utazoba gishaje ariko wabaye muto yavuze ati ni hutazoburi mwene data Branham ntugire ikibazo hamisahi mbere amasaha abiri mbere y'ukacikana haraciye nka meza abiri nari nzi ko hariko arapfa icyo gihe umugore wanje yari nji yaramubona yama amwiyumvira ko neza hanyuma mukabosorofe haciye nka masaha abiri aryamye asinziriye yarabyutse aritegereza hanyuma apfa ku gitanda ciwe yavuze ati mwawe rero maze imyaka myinshi nkunta kubona data mwene data Jimmy kubera iki yavuze ati reka turabe wari umwe nashikanye ku mwami Ijiriyete muri Irinwa yari amaze imyaka 50 yapfuye murabona ego yavuze ati uri mushiki wacu naka na nakego narakubonye ku mwami ku igikorane chimini pe ego yenu nguyu mushiki wacu naka na naka sinakubonye ego na bora bona waje ku mwama hana amasaha abiri yahari yarahaciye yakoze mu ntokabo yarongoye ku mwami aca asubira mu kibanza cyo araryama apfa apfuwa apfunya amaboko bica biba bityo mwene data Bosworth yoba yarinjiye ico gihugu Yesu yaretse ngo mbone ijoro ribaho riraho nimba arico ari hari yari umugabo muto irijo Imana iruhura ubugingo bwiwe kandi nshobore kubaho ndi umwizigirwa kugira nzokwinjire ikijya gihugu kandi nzobe umukozi wa Kristo by'ukuri ubuzima bwanje urantera isoni ndafise isoni nimba narabucumuye ko mutegerezwa kubimbwira murambo ndagerageza kubaho bigororotse mu buryo byose imana ireka ngo nkore kubw'ubuntu bwayo murabona murabona ariko nimwitegereze bagenzi mutegerezwa kumbwira nimba muzi ikintu kitagenda neza mu buzima bwanjye kandi mwitegereze ntegerezwa guhagarara ngaha imbere yanyu nkabigisha ubutumwa bw'ukuri ni deni ndabafitiye kubera yuko niteze kubona amashusho ya buri muntu wese mwebwe abagabo bagore n'abagore mwajabutse hakurya n'impemi imwe gusiri hagati yaho muri ubu na hariya rero n'ibyo biri hariya kandi si imana y'umuntu bwose imana y'ijuru atari ukurogota ariko mucubahiro data kuri urya munsi uhambaye aho tuzokwerekanwa hariya kandi dufise imibiri yacu yo ku isi ubugira kandi kugira dushobore kunywa no gufungura imizabibu n'ivyamwa vyo mu gihugu bazokubaka amazu kandi ya bazoyabamwo bazotera imizabibu kandi abantu ntibazoyifuba abandi bazoyifungura ntibazoyifungura murabona umugabo umwe atera umuzabibu umuhungu wiwe arawufata hanyuma umuhungu wo akawufata n'uwiwe ariko si uko biri muri ibi azogutera kandi azogumaho murabona n'ibyo tuzoba turi hari ibihe bidashira kandi sinzoshobora ku muri kirya gihugu nzoshobora kubona umwe wese muri mwebwe kandi ndazi yuko ndiko ndababwira abigishwa ubutatu kandi bene data simvuga ibimvo simvuga ibi kugira ngo ndabababaze n'ubwo butame buta nawe ubutatu nanjye ndizera ubutatu ibigize imana bitatu data umwana mwemuyera ariko si imana zitatu murabona nizera ko hari ibimana zitami ibigize imana zitatu atankekana byizera n'umutima wanjye wose data umwana na mwe muyera ariko si imana zitatu gusa n'ibigize imana cyangwa ibikorwa bitatu by'imana imana yarabayeho rimwe mu kuba data umwana ubu hari mwe muyera n'imana imwe mu bikorwa bitatu kandi data umwana na mwe muyera si izina ry'imana imana ifite izina rimwe kandi izina ryiwe ni Yesu bibiliya yavuze yuko umuryango uri mu ijuru witwa Yesu n'umuryango uri ku isi witwa Yesu nivyo rero Yesu afise izina rimwe izina ry'umuntu yari afise izina ryitwa Yehova yere Yehova rafa byari byubahiro byiwe by'ubumana mugabo yaronse izina rimwe Yesu kandi niwe kandi by'ukuri bene data namba mutemeranije nani mwibuke nzohurira namwe hakurya uko biri kose murabona nzobana namwe kandi Imana ibahezagire kandi ndabakunda kandi shaka ko ishengero ryibuka ubu kuwiyinga mu gitondo tuzobandaniriza ahanyere kandi nzogera geza kutabagumana ngo ndenze amasaha munani z'umuhingamo kugira ngo dushobore gukorana ku mugoroba n'ibyashoboka kandi ninabishobora neza kurusha uko nakoze uyu mugoroba isaha zine n'igice mwamba bariye bagenzi nta mwanya munini dusigaranye bakunzi ndabahamagara abakunzi kubera muri bo muri abakunzi banjye murazi ni nkuru reka icyanditswe hano kiraje Pawulo yavuze ati mbafuhira ifuhe ishengero ryiwe ryo kubw'imana kuko nabahaye umugabo ngibyo yarabironke n'ibyo kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire ngo ndabamushingire nk'inkumi itunganye rero namba ibyo byari ukuri icyo gihe yavuze barya abantu bavuze bati Yesu azoza kuri we we akandi uzoca umutumenyesha nk'inkumi itunganye uzocirwa urubanza bijanye n'ijambo uzoba warigishije kandi raba ninabigisha ibyo Pawulo yigishije ishengero ry'umugwi wiwe niwinjirana wacu tuzokwinjira nyine kubera dufise ikintu kimwe ame ubu twunamika imitwe yacu mu gihe tuvuga tuti Imana ibahezagire umwungere wacu mukundwa mwene data Neville.